Tämä on Ikkunastudion jakso numero 43 ja vietetään tämmöistä melko aurinkoisen päivän kesäiltaa eräällä tällaisella pienellä saunarakennuksella, jossa tehtiin aikanaan myös Ikkunastudion jakso 26, joka koski kompotsuria. Tällä kertaa meillä ei ole niin selkeää aihetta, mutta vieraana studiossa ja siis myös hostina Sakari Nahi, tervetuloa.
Kiitos taas, täällä saunalla on aina hyvä olla.
Olipas kummalliset läpät, ei kyllä ole ihan hirveästi mitään järkeä tosiaan.
Ei kun toi oli ihan hyvä, mä toi, kuten viimeksi, niin äsken avasin tällaisen pullon.
No mutta siis se kuuluu vähän jotenkin tähän jakson teemaan. Terveisiä kaikille, jotka MS Gurut Slack-verkossa muistivat viimeksi kommentoida sitä, että kuka tässä kuulostaa olevan virkeänä ja kuka ei.
Kommentoiko joku sitä?
Kyllä niin taas käydä.
Mutta kuka oli virkeänä?
Ei mennä tähän palauteosuuteen tässä kohtaa.
Hei. Onko meillä palautetta?
Ei. Ikkunastudion kesäinen humanisti journalismi on saavuttanut varmaan nyt niin kuin tämän huipentumansa, koska tällä kertaa tarkoitus on tehdä sellainen jakso, jossa oikeastaan ei ole niinkään tarkoitus puhua mistään tietystä aiheesta, vaan minä ja Sakke pohditaan sitä, mitä tässä on tapahtunut edellisen vuoden aikana, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan ja mikä tässä alassa on mielenkiintoista ja ajankohtaista tällä kertaa.
Just näin. Tämä meidän konsojournalismi menee tähän suuntaan, mutta sitä ennen, mitä Jouni, mitä sä teet kesäsi? Mitä sä oot nyt duunannut? Sä oot lomilla.
Niin, mä olen lomilla, joo. Mä oon kyllä valitettavasti joutunut muutaman kerran käymään töissä, koska jostain syystä on sellainen tilanne, että asiakkaat eivät aina lähde samaan aikaan lomalle kuin itse lähtee. Ja silloin on semmoinen seuraus, että joutuu ehkä vielä välillä palaamaan työpaikalle. Mutta ihan jees, mulla on ollut omakotitalo projekteja tässä. Mä oon yrittänyt saada siivottua ihan käsittämättömän määrän paikkoja ja laitettu vähän kasvimaata. Ja semmoista niinku aika anti-IT-tä suorastaan. Melkein hämmentävä fiilis, kun mä en oikeastaan niinku tehnyt mitään niin sanotusti.
Kuulostaa aika hyvältä.
Entä sitten?
No ei mitään, mä tuossa mummilassa rakensin 2 metrin korkeuteen lapsille puumajaa, mikä oli mahtavaa, koska appiukollahan on kaikki maailman työkalut.
Joo, hei, toi on muuten itse asiassa toinen ihan älyttömän viihdyttävä, kun pääsee joskus rakentamaan semmoiseen paikkaan, missä on kaikkea siistejä voimatyökaluja.
Ihan oikein se, että ei tarvinnut tehdä mitään manuaalisesti, vaan oli vaan juttu, joka ampuu tai juttu, joka leikkaa tai juttu, joka rullaa. Yes. Ja sitten on niinku ihan sikana puutavaraa, sitten sä vaan laitat niitä sinne ja kyllä mä laitan tuohon vielä yhden naulan, nyt pysyy.
Yes. Ja ihan eri tunnelma, kun sä olisit lyönyt sen käsi.
Todella, eikä, niin se on kotona, ei ole mitään työkaluja. Mitäs muuta? Joku juttu mulla oli mielessä. Escaped, totally.
Ei, mutta hei sitä sattuu joskus. No joo, mutta siis me eletään heinäkuuta ja Microsoftin uusi fiskaali on alkanut tässä. Maailma mullistuu taas, tosin saa nähdä millä tavalla se mullistuu, että kaikki niin kuin seuraukset eivät ole vielä niin kuin näkyvissä, mutta siis tosiaan heinäkuussa aina Microsoft kääntää itsensä uuteen kurssiin ja lähdetään uusille vesille. Tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin on meneillään Microsoftin kumppanikonferenssi Washington DC:ssä, sieltä on paljon suomalaisiakin kuulumisia näkynyt. Mä toivon, että me saadaan syksyllä jossain vaiheessa tehty sellainen jakso, jossa joku tuolla VPC:ssä käynyt ihminen kertoo pikkasta, mikä se konferenssi on, koska siitä me ei olekaan vielä koskaan puhuttu täällä.
Ei muuten ollakaan.
Ja mäkin sanoin, että se on VPC, vaikka siis se nimihän ei ollut VPC enää vähän aikaa, sehän on Inspire nykyään.
Inspired.
Mun mielestä se on jotenkin tosi hauskaa, että tämä niin kuin kumppanin johdon tämmöinen aika myyntihenkinen tapaaminen on nimeltään Inspire. Mä toivoisin, että se nörttien tapaaminen olisi Perspire. Se sopisi jotenkin hyvin tähän storyin.
Toihan oli hyvä juttu. Mikä jakso tämä oli? Jakso 4-3. Nyt äkkiä vetäkää raksi seinään. Joo, tämä on, mä kävin tuossa toi, ei ole tullut niin kuin Microsoftin fiskaalin Q4, eli juuri tämän päättyneen kauden mitään toi, ei ole tullut julkistuksia vielä Microsoftilta toi, että miten meni kausi. Et edelliset on nyt sitten niin kuin 2017 Q1, eli Microsoftin fiskaali Q3. Ja toi, niitä silloin kun niitä tuli, niin toi huhtikuussa, niin niitä kävi katsomassa. Ja siinä oli semmoisia lukuja, että Azure oli kasvanut 93% ja sitten Amazonin AWS oli kasvanut 42%. Että toi Azure on kova kasvu, mutta sitten Microsoft raukkiksena kakkosmiehenä ei pysty julkaisemaan Azuren euromääräisiä lukuja. Eli Amazon ihan julkaisi, että 3,6 miljardia oli vissiin sen kolmen kuukauden liikevaihto, kun taas Azuresta ei kerrottu mitään, että Microsoft julkaisi vain Intelligent Cloud, joka oli sitten joku 8 miljardia liikevaihto, mutta siinä on myöskin Microsoftin koko konsultointibisnes messissä ja tämmöisiä asioita.
Joo, mutta
6,8 miljardia taisi olla muuten se. Mutta toi, kyllähän Azure vielä pilvenä on pienempi kuin Amazon selkeästi, mutta kasvu on tuplat. Ja kyllä jos miettii Deltaa, niin kyllä en mä tiedä, meitsillä ainakin tuntuu siltä, että vaikka säilyskin kakkosmiehenä, niin kyllä se käppi pienenee.
Joo, toi on mun mielestä toi on musta hyvä pointti. Mä itse ajattelen tuossa sillä tavalla, että niin kuin Microsoftin intresseissä ei olekaan julkaista niitä Azure-lukuja, siis ihan ottamatta nyt kantaa siihen, onko Azure 1 vai 2 vai mikä, koska siinä on tavallaan se, että se Microsoftin tarjoama perustuu siihen ajatukseen, että niitä pilvit, niin kuin pilvipalveluita integroidaan hyvin eri tasoille siinä yrityksessä, ja tavallaan se niin kuin Azure on vain yksi elementti siitä. Miksi se pitäisi niin kuin erottaa? Ainoastaan niin kuin siksi, että joku voisi vertailla sitä kilpailuasetelmaa niin kuin AWS vastaan, mutta miksi sitä pitäisi niin kauheasti vertailla?
Niin on toi noinkin, mutta kyllä mä niin kuin tavallaan, että kun tuohon ottaa Microsoft kantaa, jos mä oon ehkä, mitä, en hirveästi lue noita julkisia julkaisuja tai muita, mitä Microsoft tekee, että toi puoli ei ole niin kuin mahdottoman kiinnostavaa, mutta vaan se, että kun asiakkaat kysyy, niin pitää vähän tietää, että siinä mielessä pakko lukea vähän, mutta se, että kun sanotaan, että Amazoni julkaisee suoraan nämä luvut 3,6 miljardia ja Microsoft ei, ja sitten Microsoft julkaisee statementin, missä on, että no meillä oli 6,8 miljardia, mutta siihen liittyy tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen, mutta muistakaa myös, että me ollaan liidereitä näillä ja näillä ja näillä alueilla. Eli se tulee semmoinen, niin kuin, tulee semmoinen selittämisen makutavuus. Ei tule semmoista suoraselkäistä meininkiä, että no ei, näin luku on tämä, meidän luku on tämä, tehkää niillä mitä haluatte tavallaansa, että you know. Et jos joku haluaa vertailla kilpailua, niin vertailkoon kilpailua. Miten se niiltä on pois?
Joo. Kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ja tuossa on ihan pointti. Microsofthan on mun mielestä niin kuin mestari tavallaan siinä, että ne onnistuu fudgeamaan ne luvut.
Joo.
Aika vaikea lukuisiksi. Siitä on paljon nauraskeltu, että tällä More Personal Computing -segmentillä, joka sisältää siis Windowsin ja laitteet, niin siellä niin kuin, sieltä on todella vaikea saada irti niin kuin mitään konkreettisia lukuja. Että ne on niin kuin, kuukausi kuukaudelta ne ilmoittaa niiden tuloksen käyttäen epämääräisempiä metriikoita, niin kuin vaikkapa aktiivisten Xbox Live-minuuttien määrää ja kaikkea tämmöistä, mikä tietyllä tavalla kuvastaa kyllä oikein sitä niin kuin orgaanista aktiviteettia, mutta tavallaan bisnestä on kauhean vaikea mitata.
Oh.
Jos palataan vielä tähän cloudihommaan, niin mä tavallaan, kun sitä on analysoitu tätä niin kuin Amazonin ja Microsoftin kasvun, pilvipalvelujen kasvun erilaisuutta tässä niin kuin kuukausien ja vuosien varrella, niin musta se on tavallaan hyvä analyysi, mitä monet on sanonut, että Microsoftin vahvuus on siinä, että Microsoft etenee monella rintamalla ja että se sama paikka toimittaa Office 365, se toimittaa Dynamicsia, se toimittaa Azurea, eli tavallaan mennään niin kuin IaaSista SaaSiin se koko stäkki. Ja että se toimittaa myös Office desktopia, se toimittaa myös tietoturvaa, niin kuin se toimittaa Windows 10 Enterprise ja kaikki ne jatkuvine päivitykseen, siis Windows as a Service, niin tavallaan niin että ei ole mitään järkeäkään yrittää erottaa sitä Azurea nimenomaan yhdeksi komponentiksi. Mä tietyllä tavalla niin kuin ymmärrän, koska jos sä kelaat niin kuin sitä, että Microsoftin unelma-asiakas Contoso, joka on ottanut käyttöön kaikki mahdolliset Microsoftin palvelut, niin miksi se, että se Contoso käyttää tyyliin Azure Logic Appsia tai se käyttää Azure AD:ta, niin miksi se olisi jotenkin niin kuin eri kategorian laskutusta kuin se, että ne käyttää Office 365 tai että ne käyttää jotain tietoturvapalvelua tai whatever?
Ymmärrän ton pointin. Lyön sun kanssa vetoa, että sinä päivänä, kun Azure puhtaasti lähestyy Amazonin niin kuin liikevaihtoa kvartaalitasolla, niin Microsoft julkaisee ne puhtaat luvut. Ja jos mä oon oikeassa, niin sä oot tarjota lounaa.
Ei, siis mä uskon, että sä oot oikeassa. Että mä voin tarjota sulle se lounaa ihan ilomielin kuitenkin, mutta siis en mä väitä vastaan tuosta. Siis totta kai se osa...
Kyllä mä ymmärrän ton jatkumon ja se storyhan on kokonaisuus, näinhän se on. Ja. Mutta tavallaan jos joku toinen sanoo, että tässä on tää meidän juttu, niin sitten sen toisen pitäisi sanoa, että no tämä on mun juttu.
Joo, siis musta se niinku juttu tavallaan on se, että kun mä katson Microsoftin lukuja, esimerkiksi vaikka sen niinku cloud-segmentin, puhutaan commercial cloudista tai mistä tahansa segmentistä, niin tavallaan niinku, kun mä katson sen lukuja, niin se fiilis, mitä mä niistä eniten haen, on se, että miten isoksi osaksi koko Microsoftin liikevaihdosta tämä on muodostunut, ja miten se, niinku, se tavallaan niinku alan valtaaminen kehittyy. Ja niin kuin tietyllä tavalla mä oon sitä mieltä, että AWS ja Googlen pilvi ja Microsoftin pilvi on niin erilaisia tuotteita, niin eri tavalla positioituja palvelukokonaisuuksia keskenään, että niiden keskinäisessä vertailussa ei vaan yksinkertaisesti ole ihan hirveästi järkeä. Mä ymmärrän, mikä se houkutus siinä on kyllä. Mut niinku musta se tavallaan niinku, että mä ymmärrän, että yritykset niinku strategisella tasolla asettaa näitä juttuja rinnakkain ja valitsee, että käytänkö mä Amazonin pilveä vai käytänkö Microsoftin pilveä. Mut sitten tavallaan, kun ne on ottanut ne käyttöön, ne on tehnyt jonkun valinnan siinä, niin sitten sen sisällä tapahtuu niin paljon erilaisia valintoja, että ei se niinku oikeastaan kuvasta musta kauhean paljon.
Mä luulen, että tässä, tai musta tuntuu, että jäbää vaan niin syvällä siinä ymmärryksessä, että sä ymmärrät, että ne pilvet on erilaisia niinku tietyllä tapaa. No ensinnäkin mä haluan niinku toi, että vähemmän ja vähemmän törmää siihen, että joku korporaatio – jolla on siis tarvetta monen eri suuntaan, niin vähemmän ja vähemmän törmäämme siihen tekee strategisen päätöksen, että me käytetään vaan Azurea tai vaan Amazonia. Enemmän ja enemmän törmää niin kuin siihen, siis tänä vuonna niin kuin ihan niin kuin mitä nyt on puolet vuodesta mennyt, niin useaseen kertaan on törmännyt niinku semmoiseen tilanteeseen, no joo, että me käytetään Amazonia noihin juttuihin ja nyt niinku Azurea näihin juttuihin ja nyt tämä keissi, niin me tehdään tämä ehkä tonne tai tonne. Eli tavallaan mikä on niinku terve tapa, mikä on musta hieno juttu, että on tullut tämä, että multipilven käyttömalli. Mutta sitten se, että organisaatio ymmärtäisi tai että minäkään ymmärtäisin, että hei, että tässä on tämmöinen juttu, niin on se juttu mikä tahansa, niin sen voi melkein toteuttaa niin kuin business mielessä joko Amazonissa tai Azuressa, jolloin ne on interchangeable, vaikka niin kuin, you know, ne on syntynyt erilaista tarpeesta, niin niissä tehdään asioita vähän eri tavalla ja totta kai organisaatio on eri osaaminen ja kulttuuri ja bla bla bla, jotka voi vaikuttaa siihen valintaan, mutta kyllä mä kuitenkin näen, että niitä verrataan vahvasti, koska niillä pystyy toteuttamaan samanlaisia bisnestarpeita ja kyvykkyyksiä.
Joo. Siis olisi ihan hullu, että väittää vastaan tuohon. Totta kai, siis toi pitää paikkansa. Mä vaan meinaan sitä, että okei, tietenkin...
No miten se suojastaa? Olisi ihan hullu.
Ihan täysin validi pointti. Se, miten mä niin ajattelen tavallaan tuosta asiasta, on vaan siis se, että jos me halutaan verrata, että onko AWS isompi kuin Azure, jos se nyt jostain syystä ei olisi niin itsestäänselvää tällä hetkellä, mm-hmm. niin siihen me tarvittaisiin toi luku, mitä sä kysyt. Jos me halutaan niin analysoida tavallaan sitä, että miten Amazon ja Microsoft kehittää pilvipohjasta bisnestä, niin ne bisnekset on niin erilaiset, että pelkästään noin kaksi vertailulukua ei mun mielestä kertoisi kauhean paljon.
Se on ihan totta, ja se on ihan se, että se on Intelligent Cloud vai mikä se on, missä on Azure ja nämä niin kuin pilviserverit, ja sitten siellä on se niin kuin Premium Support, ja sitten siellä on tämä Microsoft Consulting Services tai tämmöiset kamat, mikä siihen liittyy, on siinä samassa, niin se on musta niin kuin outo kokonaisuus. Sä mietit, että kuinka suuri osa Azure Subscription omistajista käyttää jotain Premier Supportia Microsoftilta, niin se on prosentuaalisesti aika pieni osa, jos miettii niin kuin account määrissä, mutta oot sä oikeassa, ehkä pikemminkin Microsoft on tehnyt paljon askeleita siihen suuntaan Nadellan aikana varsinkin, että ne olisi läpinäkyvä, niin kuin koodimielessä ja tekemisen ja työskentely ja mitä tulee seuraavaksi, mikä on roadmap, miten sä voit vaikuttaa siihen, mikä on kaikki hyviä asioita, ja mä vaan haluan, että se jatkuisi sinne bisnespuolelle myös, että tässä on tämä luku, tehkää sillä mitä haluatte. Joo. Tavallaan se niin kuin, kyllä ne sen luvun tietää. Kyllä sen luvun tietää. Siellä on useita henkilöitä, joita kiinnostaa se, että no Amazonin kvartaali oli 3,66 miljardia. Mikä meidän kvartaali oli tuommoisesta alueelta, joka me yritetään, niin kuin, että se olisi niin kuin just toi sama alue.
Mut siis se on oikeasti, siis mun mielestä se on tavallaan pörssissä olemisen varjopuoli, että
niin
se syynätään kaikilla mikromittareilla, mitä sä annat ulos.
Todella.
Ja ihmiset eivät ole kauhean, siis edes analyytikot ei mun mielestä ole kauhean hyviä tekemään oikeita johtopäätöksiä teknologiayhtiöistä. Ei välttämättä muistakaan, mutta teknologiayhtiöt vaan on se sektori, mitä tulee niitä seurattua itse, että tavallaan niin kuin, mitä enemmän sä annat niin kuin, lukuja, mistä voi tehdä vääriä johtopäätöksiä, niin se suurempi julkisuusriskiä sä otat. Ja se on kauhean helppo kuvitella, että tämä on jotenkin niin kuin triviaali juttu, mutta eihän se todellakaan ole triviaali juttu. Että jos miettii vaikka Microsoftia, jossa niin kuin, palkitsemisen osalta niin kuin, omien osakkeiden ostot ja luovutukset bonareina on aika iso niin kuin, juttu, niin se, että jos ne saa aikaiseksi jollain niin kuin, pörssitiedotteella tai vääriä lukuja vaikka sen, että 5% droppaa kurssi, niin vaikka se on niin kuin periaatteessa triviaali, se on vaan niin kuin hetkellistä, mutta silloin on aika paljon väliä siihen, että miten paljon ne työntekijät just sai palkkaa.
Niin, joo, ja toi on totta kai, siis mä ymmärrän sen, minkä takia ne ei nyt kerro sitä, mutta mun mielestä sitä ei voi perustella ehkä täysin sillä, että ne ei kerro sen takia, että se ei ole luontevaa, että kun ja, ne joutuu joo. aina, niin kuin, mutta että
on totta kai, siis onhan toi niin kuin, siis pörssiyrityksen tiedottamisen johtaminen on suuremmassa määrin niin kuin strategista toimintaa.
Se on spinnaamista. Ja sitten kun miettii tavallaan analyytikköjen ehkä semmoista keskitasoa, että mitä hemmettiä, just oli äsken toi vähän aika sitten jotain, missä oli oliko se Nordnetin rahapodissa vai missä puhui sällit, että Suomessa ne katsoi joku niin kuin isojen pankkien indeksi tai hallittujen rahastojen niin kuin toimintaa, ja 21 Suomeen sijoittavasta rahastosta, niin 19 hävisi indeksille, ja 2 voitti indeksin, joka kertoo sen, että sä maksat siitä, että joku tyypit tulee töihin aamulla ja hallinnoi sitä rahastoa, mihin sä laitat rahaa, ja sä olisit saanut enemmän niin kuin vastinetta sun rahalle, jos sä olisit vaan ostanut indeksiä, mitä kukaan ei hallinnoi, 19 tapauksesta 21.
Niinpä.
Mikä tavallaan kertoo musta aika paljon siitä, että analyytikot on siinä, missä muutkin ihmiset, että on influenssereita ja sitten ihmiset seuraa toisia ihmisiä ja ei kellään ole aikaa tutkia kaikkia osa-alueita, mitä sun elämä koskettaa tavallaan.
No,
menikö tämä tarpeeksi filosofiseksi aika nopeasti?
No kun tässä just tulee nyt siihen ongelmaan, että muutenkin se mieli alkaa vähän puhumaan siitä, että mikä mun mielestä on vinossa tässä niin kuin, rahastoissa ja niiden niin kuin, allokaatioissa. Mut...
Aktiivisissa vai passiivisissa? Passiivista on ihan ok mun mielestä.
Joo, kyllä. Ja olemme varmaan asiasta suht samaa mieltä, mutta olemme ehkä vähän sivussa Ikkunastudion tontista.
Ihan vähän vaan. Mitäs muuta? Sitten tämmöistä yleistä Microsoft-kamaa, niin noi Gartner-jutut tuli IaaS, Infrastructure as a Service, Magic Quadrantti. Siellä nyt sitten Amazon on edelleen tietysti ykkönen, mutta Microsoft on siinä nyt sitten leader-laatikossa myöskin. Mikä on Magic Quadrant suomeksi? Taikaneliö. Taika.
Se mikähän se olisi? Taikanelikenttä.
Voisi olla.
Se ainakin niin kuin vastaus
leader-kentässä ovat. Mutta semmoista paas. Gartnerille ei ole mitään paas taikanelikenttä. Niillä on vain IaaS-nelikenttä. Niillä ei ole paas-nelikenttä.
Enterprise Platform as a Service. On niillä mun mielestä sellainen.
Mutta Enterprise Platform as a Service varmaan,
tässä on
siihen siis... varmaan kuuluu. Mitä kaikkea siihen kuuluu?
En muista, mitä kaikkea siihen kuuluu, mutta tämä Enterprise Pass on mielenkiintoinen kenttä, koska en ole nyt itse asiassa tarkistanut tänä keväänä, mikä on tilanne, mutta siis keväällä 2016 vielä oli se tilanne, että Amazon ei ollut kyseisessä Magic Quadrantissa ollenkaan mukana. Ja se oli aika niin kuin, mun mielestä niin kuin vankka statementti Gartnerilta, että jätetään niin kuin pilven selkeä markkinajohtaja pois sieltä, ja Microsoftilla oli siellä niin kuin yksinään leadership, sitten siellä oli niin kuin tämä Salesforcein Forscomia, oli niin kuin tavallaan kakkosena.
Niin sitä myös tarkoitin, että kun se on se esimerkiksi Salesforcen Forscomi, niin toi niin, se on kyllä passi, voisi sanoa, mutta se on aika semmoinen, se on niin kuin tiettyyn segmenttiin tai tiettyyn markkinaan tai tiettyyn unittiin liittyen kyllä.
Kyllä, mutta tietenkin niin kuin paas on sillä tavalla, että eihän kaiken paassin tarvitse olla ihan niin kuin yhtä geneeristä ohjelmointialustaa kuin mitä nyt esimerkiksi Azuren paassi on, se ei. Äärigeneeristä, samaten kuin AWS.
Se on ihan totta.
Mutta se sanoit IaaSista, se on mun mielestä niin kuin hauska juttu, siis tavallaan ihmiset helposti niin kuin, ajattelee, että pilvi lähti IaaSista, koska AWS lähti IaaSista, mutta että Azurehan oli siis, sehän oli täysin paas siinä vaiheessa, kun se tuli markkinoille. Ja se oli niin kuin, mun mielestä, sitä voi jälkikäteen niin kuin reilusti kritisoida, että tavallaan se oli semmoista kirkasotsaista niin kuin idealismia, että alkuperäisessä Windows, silloisessa Windows-asuressa vielä, niin kaikki palvelut oli vaan paassi, ja sinnehän ei siis omaa virtuaalikonetta tai mitään sellaista saanut millään.
Ei.
Ja se kesti niin kuin vuosia saada jonkunnäköinen IaaS-tarjoama kasaan, ja se on ollut aikamoista catch-upia, että saadaan Azure, siis AWS kiinni, puhutaan me nyt performanssista tai hinnoista tai ihan mistä tahansa.
Kyllä. Se on ihan totta. Ei se tietenkään niin kuin, no en mä tiedä millaisen itse, kun on tosi vahvasti paassin puolella, että mitä, että niin kuin jos miettii omaa duunia viimeisen 5 vuoden aikana, niin pari VM:ää pystyttänyt. Että aika vähän on oikeasti niin kuin mitään faktua. Jos joku tulee multa siitä kysyä sitä asiasta, niin tuolla on paljon sälleen, joka tietää sitä hemmetisti enemmän kuin minä. Mutta toi se, että millä Microsoft lähti sillä paassilla, niin mun mielestä kuitenkin, mä uskon, että se on niin kuin eventual winner, mutta se on vaan niin kuin, 15-20 tästä eteenpäin, siis, jolloin sitten Amazonikin on niissä paassikarkeloissa mukana tietysti enää edespäin.
Joo, mä uskon, että sä oot ihan oikeasti tuossa. Siis mun mielestä se niin kuin, tarina on nimenomaan niin, että se pilven arvohan tulee siitä paassin käytöstä. Siis se on se niin kuin todellinen niin kuin high value tuote, mitä pilvessä voi käyttää. Sen näkee niin kuin tavallaan siitäkin, että Microsoft on esimerkiksi luvannut matchata Amazonin hinnat silloin, kun me puhutaan tästä niin kuin perustuotteista, eli siis networkista ja komputesta ja storagesta. Mutta sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että niin kuin IaaSissa matchataan AWSn hinnat. Sitten niin kuin paassitasolla on varaa innovoida ja innovaatiosta on varaa rahastaa.
Just näin.
Ja musta se on ihan hyvä. Ei se niin kuin Azure paassikaan todellakaan kallista ole. Ja niin kuin serverlessi tulee tiputtaa hintoja vielä dramaattisesti, siitä voitaisiin jossain vaiheessa puhua.
Joo.
Mutta mun mielestä se on niin kuin, tavallaan, kun me nyt ei olla siinä vaiheessa, että liiketoimintasovellukset olisi millään tavalla niin kuin paassi valmiita lähtökohtaisesti, ja meillähän on paljon vielä niin kuin pure-infraratkaisuja, siis ihan lähtien niin kuin tyyliin, meillä on file-shareja, meillä on niin kuin mailipalvelimia, meillä on backupia, meillä on niin kuin SQL-servereitä, koska kaikki SQL-serverin kontenttia ei saa tällä hetkellä millään tavalla niin kuin paassina mistään. Niin tavallaan niin kuin,
ja vaikka saisikin, niin sehän ei ole ongelma, että siellä ei olisi capabilityä, vaan ongelma on siinä, että kuka mikroi 40 kantaa missä on niin kuin giga- tai teratolkulla tavaraa, joka on seitsemässä eri ulkoistus- hosting-ympäristössä ympäri maailman, niin kuin jossain korporaatiossa tavallaan. Se ongelmahan ei ole se, että sitä ei saisi Azureen, vaan että kuka tekisi sen.
Kyllä.
Ja mikä siinä on ROI ja business case ja kuka ostaa se.
Kyllä. Musta niinku se, että Azure on edennyt sinne niinku leader kvadranttiin IaaS-puolella, niin sillä on mun mielestä sillä tavalla merkitystä, että aika monen isomman organisaation se pilvi, ison mittakaavan pilvimigraatio kuitenkin lähtee liikkeelle siitä, että siinä on aika voimakas IaaS-komponentti. Ja nyt tavallaan mitä tunnustetumpi se Azuren IaaS on, niin sitä helpompi niiden organisaatioita lähteä pilveen, koska kuitenkin aika monella se on nimenomaan Microsoftin stackia, mitä sinne pilveen pitäisi viedä. Eli sitten Azure on taas sit siinä kohtaa niinku lisenssien ja kaiken tällaisen kannalta, niin se on niin kuin AWS selkeämpi tarjoama.
Kyllä.
Et vaikka mua itseäni ei myöskään niin kuin IaaS isossa mittakaavassa sillä tavalla henkilökohtaisesti kiinnosta, että mä olisin niin kuin niitä asioita hirveästi tekemässä ja ongelmia ratkaisemassa, niin mä koen tavallaan, että se helpottaa myös paassi-ihmisten duunia. Se niin kuin tekee Azuresta paljon hyväksyttävämmä.
Todellakin. Siis ilman, jos Azure olisi ikinä tullut IaaS-tukeen, niin se on vaan, you know, seuraava steppi on siinä, että yritykset saa jotenkin. No se on niin kuin järkevä hosting-ympäristö ja Microsoftin tapauksessa se synergioi aika hyvin niiden olemassa olevan niin kuin, you know, Active Directoryn tai jonkun muun kanssa, milloin he saa kivasti siihen. Että kyllähän se on niin kuin seuraava askel ja helpottaa paljon elämää. Mä oon vaan tyytyväinen siitä, että sitä ei tarvitse niin hirveästi miettiä, että jos webappiin tai johonkin joutuu liittämään nyt jonkun virtual networkin, että saa sen kulkea jonkun gatewayn kautta sen sanoman niin kuin on-prem-ympäristöön, niin se riittää tavallaan sille tasolle menoon.
Toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, mitä sä sanot tavallaan, että se niin kuin, tavallaan sillä IaaSilla on niin kuin footprintti myös siellä paassipuolella, että me voidaan puhua tämmöistä skenaariosta niin kuin vaikka, että sä haluat webappin tai stream analytics instanssin tai mitä ikinä, niin sä haluat liittää sen tiettyyn virtuaaliverkkoon.
Kyllä, ja joku sen duunaa, yes. Ja sitä pitää niin kuin arvostaa ja näin, mutta tietysti, you know, me ollaan spesialisoituja yksilöitä kuitenkin siinä mielessä olla niin kuin hyönteisiä, niin kuin Heinlein sanoi. Specialization is for insects, jos Heinleinia luette.
Joo, vähän taas nyt jotenkin meni niin kuin silleen kummallisiin sfääreihin, mutta siis joo, okei. Okay. Mutta siis se, mihin meinasin tämän niin kuin keskustelun viedä, oli tavallaan se, että mä uskon, että me niin kuin tulevina vuosina pilvessäkin entistä enemmän tajutaan se, että kun se IaaS ja PaaS rupeaa miksaamaan, niin esimerkiksi niin kuin tietoturva-auditoinnit tulee edellyttämään sitä, että sovelluksen resurssit on suljettu pilven sisälläkin entistä selkeämmin niin kuin virtuaaliverkoksi, eikä vaan riitä se, että ne on jotain PaaSia, jotka kaikki näkee toisensa. Eli tavallaan mä niin kuin luulen, että me joudutaan ottaa niin kuin tämmöisiin security-juttuihin paljon tarkemmin kantaa jatkossa myös, ja se niin kuin IaaSin tuleminen myös niiden PaaS-komponenttien keskelle, niin se jollain tavalla niin kuin vastaa tähän tarpeeseen.
Varmasti. Ja olen täysin samaa mieltä. Mä en ole ihan varma, että sitä, että millainen viestit kulkee siellä tai minkä verkkojakauman kautta tai miten ne verkkoelementit tai avaruudet on loogisesti erotettu toisiltansa jonkun softapohjaisen niin kuin balancerin tai reittimen kanssa, niin tavallaan mä uskon, että niissä saa aika paassimaisia. Jolloin mä uskon, että ne tulee osaksi sitä paassitarjoamaa tavansa, eikä niissä ehkä keskustella enää siitä niin kuin puhtaasta niin kuin nattauksesta tai reverse proxyingista tai tämmöisestä kamasta. Nythän niin kuin maailma on vielä siinä, että puhutaan tosiaan virtual networkeista ja sitten menee joku gateway, menee joku korporaation on-premiin ja siellä on joku avannut jonkun palomuurireijä ja tälleen ja siinä on mennyt hemmetin monta kuukautta ja sitten siellä sisällä se pitää reitittää johonkin toiseen maahan niin omaan mestaan ja siinäkin menee monta kuukautta, kun se on joku ulkoistettu palveluntarjoja siellä ja se on yhtä helvettiä. Samaan aikaan Azureen tulee niin kuin näitä kaikenlailla relay-palveluita ja muita, mikä ei oikeastaan vaadi sitä, että avataan palomuurin reikiä, vaan you know, ne vaan vaatii sen, että on-prem-ympäristö on asenta kuin palikka ja sille konfiguroidaan, että nämä on just ne jutut, mitä saat viestittää eikä mitään muuta, jolloin niin kuin mä uskon, että toi verkkomaailma ja tietoturvakin abstrahoidaan tasoa korkeammalle. Mutta se vaan, että maailma ei ole siihen nytkään vielä niinku valmis.
Joo, ja niin kuin IT-ostajat ei ehkä hahmota vielä sitä, että pilveä voidaan ostaa niin kuin kaikki niihin skenaarioihin, mihin sitä nyt voidaan jo tälläkin hetkellä ostaa. Että siitä tulee yleinen messaging gateway, ja että se alkaa korvaamaan sun VPN:iä, ja se alkaa korvaamaan erilaisia niin kuin kaiken näköisiä ratkaisuja. Niin se on tavallaan semmoinen juttu, että se vaatii taas niin kuin vuosien kouluttamisen, että se homma menee perille. Ja mun mielestä tämä on niin kuin silleen myös positiivinen viesti ihmisille, jotka on tavallaan suuntautunut siihen infraan, että hei, että se sen niin kuin NS teidän perinteinen infraanehan on katoamassa, siitä me ei niin kuin päästä mihinkään, mutta sille on myös tulossa pilvessä sellaisia kilpailijoita, sellaisia vastineita, jotka vaatii edelleen niin kuin asiantuntijaosaamista, että saadaan setupattua. Teille on duunia, pitää vaan opetella ne uudet vehkeet.
Sepä se, ja menee aika pitkään, että tavallaansa tämän alan tarjoajilla, niin kuin meillä kahdella ja näin, niin, toi, niin on sen verran vankka kokemus noista, että me oltaisiin törmätty kaikkiin niihin erikoistilanteisiin, mihin niissä törmätään koko ajan. Että niin kuin sekin tavallaansa, joku on ensimmäisiä, ja siihen pitää vaan lähteä messiin, ja sitten pitää ymmärtää, että no, aina ei niin kuin tiedä kaikkea etukäteen. Eihän sille, sehän on tällä lailla aika normi kyllä.
Kyllä minun täytyy sanoa, että minä olen niin miettinyt sitä, kun sanoin, että viittasit äsken tuossa siihen, että erikoistuminen on hyönteisille, niin, niin okei, joo, se on mielenkiintoinen juttu, että kuinka hyönteisiä me todella ollaan, että rupeaa tuntuu siltä, että asuressakin on niin äärimmäisen diippejä yksittäisiä alueita, että sanotaan nyt vaikka jonkun oikein reaaliaikaisen järjestelmän site recoverin konfigurointi, niin se on niin kuin teoriassa helppo, jos sulla on MSDN:stä tai nykyään DOCSista, että miten tämä homma pitäisi tapahtua. Mutta sitten kun sä rupeat oikeasti tekemään sitä, niin mitä kaikkea sä osaat edes huomioida siinä, kun sä rupeat tekemään sitä, jos sä on niin kuin todella tehnyt niitä keissejä paljon. Ja tämä mua niin kuin mietityttää tavallaan, että me aletaan niin kuin joissain asioissa sen pilven monimutkaisuuden kanssa, niin me aletaan saavuttaa niitä rajoja, että voiko Suomessa, Suomen kokoisella markkinalla kukaan ylläpitää huipputason osaamista enää noihin kaikkiin juttuihin.
No kaikkiin juttuihin.
Ei tiedä, mutta mä tarkoitan siis silleen, että aletaanko me tulla entistä enemmän siihen tilanteeseen, että täytyy alkaa niin kuin ostaa asioita niin kuin laajemmin, että markkinoilla, koska Suomessa ei vaan ole ketään, joka osaa. Siis, että kukaan ei vaan tule tehneeksi täällä. Mä oon nyt muutamankin keissi tullut vastaan semmoisia, että on jotain semmoisia Azure teknologia-aloita, jos tuntuu, että ei kukaan Suomessa oikeasti kauheasti osaa.
Niin. Toi on, ja mä allekirjoitan ton toisaalta, mikä moni ärsyttää, että mä vedän tän esille, mutta toi, jos miettii sitä, että jos Suomessa on joku bisnestarve ja sitten löytyy joku pumppu tekemään sitä ja se pumppu ei ole tehnyt just vastaavaa tavallaansa asiaa, mitä siinä pitää tehdä, niin onko se syy sitten ostaa se ulkomailta, jos se pumppu kuitenkin, you know, jos se on lähellä ja ne ymmärtää sen bisnestarpeen. Kun siinä on aina se, you know, tämä perinteinen projektit feilaa, koska kommunikaatio feilaa, bla bla, ja mua vituttaa vetää tämä esille just sen takia, että jengi puhuu niin paljon siitä, että ensin bisnestarve ja sitten työkalut. Ja mua niin kuin harmittaa toi retoriikka, koska niin moni projekti on epäonnistunut sen takia, että bisnestarve kyllä ymmärretään. Ja sitten valitaan joku työkalu, mitä kukaan sen tiimistä ei ole ikinä tehnyt, ja ne tekee ekaa kertaa jotain asiaa, ja sitten se execution fail eikä mikään muu. Tavallaan koko se juttu, minkä takia me on valittu työkalut eka, ja sitten käytetään niitä niihin, mitkä paikat on järkeviä, ja sitten muihin paikkoihin ei niinku yritä edes tunkea. Mutta toi on semmoinen, mikä mua on ärsyttynyt monta vuotta, että se nyt ei ole mitään uutta. Mutta toi tavallaan se, että ottaisi ulkomailta ja toisi sen vaikeuden siihen kommunikaatioon, niin kuin, jos firma on paikallinen ja ne bisnestarpeet on paikallisia. Mutta kyllä sä oot oikein siinä, että jotkut ongelmat vaatisi niin spesiaalia osaamista, että Euroopankaan tasolla ei varmasti ole montaa firmaa, joka on tehnyt monta vastaavaa keissiä kuin mitä joku vaikeimmat keissit on.
Eikö musta siinä se pointti niin kuin tavallaan, että on yksi juttu ollut niin kuin tavallaan teknologiaosaamista niin kuin abstraktilla tasolla silleen, että mä osaan tehdä jonkun tämmöisen jutun ja mä oon kliksutellut se läpi ja mä tiedän, miten se toimii, mutta sitten se, että ihan hirveän monessa keississä se, että sulla on sitä kokemusta, että sä oot tehnyt niitä keissejä useita ja taas useita ja näin, niin se, niin kuin, se tuo semmoista perspektiiviä, mitä on hirveän vaikeaa niin kuin pienellä markkinalla kerätä. Ja ei mun pointti ole se, että Azure-projektit olisi lipsahtamassa ulkomaalaisille tai mitään sellaista. Se ei käy, koska tuo tavalla, mitä sä sanot, se bisnestarpeen ymmärtäminen on niin kuin tärkeää. Mutta tullaanko me kaikki niin kuin kohtaamaan tavallaan entistä enemmän se, että meidän on pakko käyttää niin kuin tiettyihin asioihin äärimmäisen erikoistuneita yksilöitä niin kuin täydentämään niitä tiimejä, koska generalistiosaaminen alkaa olemaan aika niin kuin koetuksella, kun on niin paljon kamaa, mitä siihen generalismiin pitäisi mahtua.
No varmasti. Kysymys on, että mitä on generalismi? Onko se generalismi esimerkiksi Azuren suhteen tai niin kuin Azure Passin suhteen tai Azure Passin mediaservices, että CDN, tavallaan kuinka pieneen fragmenttiin pitää mennä, että se on sitä erikoista osaamista. Että jos me puhutaan vaikka niin kuin media-asioista, tavallaan se niin kuin mediafaileista, niin joo, siihen voi liittyä joku Azure mediaservice, mikä nyt on se palvelu siellä siihen liittyen, mutta sitten siihen usein liittyy, you know, jos nyt korotaan vaikka .NETillä, niin .NETiin liittyvä ihan niin kuin ohjelmointi ja niiden failien ymmärrys ja millainen on enkoodattu ja mitä se niin kuin tarkoittaa ja mitä digital rights management tarkoittaa tavallaan se, millainen se on niin kuin käytännössä tehty, joka sitten onkin, että se lipsahtaa ihan sen Azuren ulkopuolelle ja sitten puhutaankin siitä, että millainen nämä niin kuin teknologiat on oikeastaan tehty, että aika, en mä tiedä, mun mielestä aika vaikea kysymys ja oikeastaan ainoa sensible approach on musta se, että kun se tarve on eka identifioitu ja sitten katsotaan, että hei, me tarvitaan nyt näitä, niin se tiimi, joka se tekee, on se millainen tiimi vaan, niin kyllähän niiden täytyy tietää omat kyvykkyytensä. Ja jos se kyvykkyys tulee, niin kuin, että hei, että tässä on tämmöinen palanen, mikä liittyy nyt videoiden enkryptaamiseen ja meillä kellään niin ei ole siitä kokemusta, niin sitten pitää hakea se spesialisti. Ja jos se pitää hakea ulkomailta, niin se pitää hakea ulkomailta. Ja yleistyykö tämä? En mä tiedä. Ja mitä hemmettiä? Onhan nyt 90-luvulla ollut ihan yhtä yleistä. Tavallaan se niin kuin you know. Vaikeat asiat on aina vaikeita asioita.
Se mikä musta siinä on niin kuin mielenkiintoinen, toi on musta tosi hyvä esimerkki, minkä sä otit sen takia, että se niin kuin, tavallaan siinä niin kuin muistutit siitä, että se asiakkaan välitön tarve, mitä sä oot tekemässä, saattaa olla ratkaistavissa esimerkiksi niin kuin Azuren yhdellä palvelulla, vaikka nyt mediaservisissä sillä tuossa keisissä, mitä sanot. Mutta se todellinen osaaminen, mitä sen takana on, niin on siis semmoinen niin kuin generalisti ymmärrys siitä, että jos mä vetäsen tähän videoklippiin DRM, niin mitä se aiheuttaa erilaisilla klienteilla? Toimiiko se iOSissa? Toimiiko se Androidissa? Toimiiko se vanhassa IE:ssä? Miten mä niinku oikeastaan, miten se DRM oikeasti niinku pysyy ehjänä tavallaan koko ketjun halki? Ja niinku tossa tullaan tavallaan siihen, että se syy, miksi se tavallaan se osaamisen leviäminen on isompi ongelma kuin aikaisemmin, on se, että pilvi nimenomaan johtaa siihen, että yhä useampi organisaatio voi ostaa yhä monipuolisempia asioita niin kuin, yhä halvemmalla. Että tavallaan ainahan on tehty niin kuin diippejä projekteja, mutta nyt ollaan niin kuin siinä pisteessä, että Azuresta saat periaatteessa nappia painamalla, saat kasaan blockchainin. Tai sä saat kasaan media services pipeline, tässä saat kasaan data lakein, sä saat aikaiseksi niin kuin Hadoop-klusterin. Ja tavallaan niin kuin kaikki nuo sellaisia teknologioita, joihin on ollut omia spesialisteja, mutta niitä on tarvittu sen verran harvoissa projekteissa, että ne spesialistit on löytynyt niihin keisseihin. Mutta nyt periaatteessa minkä tahansa softan kylkeen voidaan iskeä joku ihan käsittämättömän kompleksi, niin kuin teknisessä mielessä kompleksi asia. Niin,
mutta musta se lähes nyt kauhean negatiivista, mutta musta on niinku hieno juttu tavallaan, että hei, että nyt, niinku, nyt se you know, Hadoop-klusterin saa helposti pystyyn. Yksikään ekspertti ikinä, joka niitä on pystytellyt vaikka viimeisen 10 vuotta, ei ole sillä, että jes, on vitun hienoa pystyttää Hadoop-klusteri, vaan se on ihan varmaan ollut niinku tosi rupista duunia. Nyt tavallaan niillä on se osaaminen, siellä pystyy joku Hadoop-klusteri ja sitten tehdään juttuja, niin tavallaan vaan you know, se boilerplate on niinku pois siitä. Ja kyllä asia nyt edelleen tarvitaan, mutta se on vaan, ne on vaan kultivoitunut pidemmälle. Ja niin kuin joo, analogia joo. Siihen, että you know, 20 vuoden päästä, jos suurin osa manuaali duunista tehdään roboteilla, ja moni joutuu työttömäksi sen takia, että ne on tehnyt ennen sitä manuaali duunia, mikä tehdään nyt roboteilla, mutta moni saa lisää duunia sen takia, että jonkun täytyy ohjelmoida ne robotit. Niin siinä on se tietty ajanhetki, kun ei ole niitä asiantuntijoita tarpeeksi, jotka osaisi ohjelmoida niitä robotteja, mutta sitten tulee uusi sukupolvi ja ne osaa ohjelmoida ne robotit, koska niillä on himassa ollut 5-vuotiaista robottia ja ne on koodannut niitä, tiedätkö, se siivoja robottia. Et niinku, en mä jotenkin, mä näen tämän niinku positiivisena juttuna, että saa niinku nopeasti lisää kamaa kentälle ja jos sitten ihmiskunnan asiantuntijuus ei jakaudu just nyt oikein, niin jossain kohtaa jakautuu ja ne, jotka nyt ottaa hommat käsiinsä ja niin kuin vetää itseään siihen suuntaan, niin niillä on varmasti aika jännä elämä edessä.
Se sun mun niin kuin suurin huoli, niin mä ymmärrän mitä sä niin kuin viestit, mun suurin huoli tavallaan tuohon asiaan liittyy ehkä siihen, että tällä hetkellä eletään mun mielestä sellaista aikaa, jolloin on äärimmäisen helppo tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka tulee pidemmän päälle todella kalliiksi. Koska esimerkiksi tuli semmoisia ihan konkreettisia esimerkkejä, että vaikka nyt tämä mainittu Hadoop-klusteri, niin siis kun se on nykyään niin helppo ottaa käyttöön, niin sitä käytetään ratkaisemaan sellaisiakin ongelmia, joita sille ei koskaan pitäisi ratkaista.
Joo.
Tai jos mietit sitä, että mikä oli 10 vuotta tilanne siinä, että Microsoftkin myi SharePointia kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin. Ai sä tarvit niin kuin firman lounasruokalaisesta, no kuule tämmöinen SharePoint-saitti hoitaa sitä hommaa loistavasti.
Tarvitsi verkkokaupa.
Niin just.
SharePoint hoitaa tämän.
Just näin. Ja niin kuin se on musta hyvä esimerkki siitä, että aalto tuli ihan älyttömän kalliiksi, koska niin kuin vanhan SharePointin kustomoinnin hinnat oli ihan täysin tolkuttomia. Ja se kaikki vaan siksi, että mentiin tavallaan, niin kuin, että oli helppo, meillä oli hyvä niin kuin geneerinen teknologia, josta kaikille tuli sellainen fiilis, että mun ei tarvitse koodata webisaitteja, riittää kun mä otan tämän valmiin frameworkin ja teen siihen pienen kustomoinnin.
Se on totta.
Ja tämä on mun mielestä niin kuin Azure tavallaan ja Paassi. passi tekee tämän ongelman niin kuin potenssiin 2.
Se on.
Mä kuulostan negatiiviselta.
Ei, mä allekirjoitan, toi varmasti pitää paikkansa, mutta mä en usko, että me voidaan mennä eteenpäin ilman, että se maksaa ekstraa. Mä mieluummin maksan sen kaksinkertaisen hinnan tavallansa, että tuolla on massavendoreita, ja siis me ollaan massavendoreita, jotka myy, kun tulee opportunity, ja uskotaan osaavamme, kun on hirveä hubris, että me osataan tämä, että me hoidetaan tämä homma, ja uskotaan osaavamme, ja 5 vuoden päästä paljastuu, että hemmetti, että tämä olisi pitänyt kyllä lähestyä toista suunnasta, tai joku on saattanut tässä meidän alalla, missä on paljon blackboxia, että asiakkaat ei pysty arvioimaan, mitä on myyty, mistä on ennenkin puhuttu, joku on myynyt ihan tahallansa niin kuin vääränlaisen ratkaisun, ja sitä varmasti tapahtuu, mutta mä uskon, että niin kuin ihmisyys on semmoinen, että niin kuin me ihmisinä, että mitään kehitystä ei tapahdu, jos ei ole tuommoista edgeä, missä joku osa meistä tavallaan väärinkäyttää sitä, että nyt mennään bleedingillä. Ja se firma sitten, nämä korporaatit, jotka on nördi-adoptereita näihin teknologioihin, jotka hakee sillä niin kuin one overia, että ne hakee sillä jotain agiliteettia tai jonkunmoista business edgeä verrattuna niiden kilpailijoihin, ja ne ajattelee, että me lähdetään tähän nyt, että me saadaan se edge, niin niillä on tietty, se on riski reward, you know. Riski on tämmöinen, reward on tämmöinen, jos onnistuu, jos ei onnistu, niin tämä riski toteutuu.
Mm. Mutta siis toi on kaikki totta, mutta nyt sä puhut rationaalisesta bisneksen johtamisesta. Jos tämä ilmiö olisi rationaalinen bisneksen johtaminen, se olisi ihan fine, mutta palaa ajassa takaisinpäin 1,5 tuntia, kun sä jakso alussa hehkutit sitä, kuinka hemmetin siisti oli rakentaa puumaa ja 2 metrin korkeuteen, kun oli voimatyökaluja.
Todella.
Ja tämä on musta se, niin kuin se paassin haaste.
Appiukko sanoi, että tehdään 2 kerroksina.
Niin just.
Mä oon ihan, I'm game.
Ja kun mun pointtini on vaan siis se, että kun ihmiset rupeaa tekemään teknologianvetoisesti valintoja paassin ihmemaassa, jossa sä saat niinku kaikki mahdolliset asiat niinku sormiin napsauttamalla, ja se maksaa vain 200 euroa kuussa, eihän se ole niinku mikään kustannus tähän, mutta kun se kumuloituu niinku työkaluja ja taas työkalujen yli, niin itse asiassa me tullaan luoneeksi niinku vaikeita järjestelmiä, jossa on hirveästi liikkuvia osia, jossa on hirveästi tavallaan toisinsa sopimattomia paradigmoja, ja jossa me yhdistellään niinku tavallaan, me käytetään siihen yhdistelemiseen hirveän määrä energiaa, ja tämä ei ole missään nimessä mitään niinku negaa paassia kohtaan. Mä vaan tarkoitan sitä, että me ei olla niin kuin alana, me ei olla kehitetty paassin käytön best practicea ollenkaan samalle tasolle kuin missä me ollaan esimerkiksi IaaS-pohjaisten sovellusten kanssa.
Se on ihan totta. Ja mä allekirjoitan tuon toisaalta sitten, sä mainitsit aikaisemmin tuon serverlessin, minkä jonkin sortin, musta tuntuu, että sä oot sen fani tavallaan, kun sä näet siinä niin huken potentiaalin, mutta tilkkutäkkiytymisessä, mitä tämä äsken juttu, miksi mä sitä kutsun tavallaan, että syntyy niin kuin seemingly disconnected tai seemingly connected, very loosely coupled palveluita, mitkä on vaikea yhdistää toisiinsa, niin jos käytetään serverless-komponentteja, puhutaan nyt vaikka esimerkkinä, että meillä on jonkunmoinen integraatiopohjasto rakennettu 100 logic appsillä, niin se, että kukaan ei tiedä, you know, jos sä oot tehnyt se systeemi, niin sä et tiedä, millä ne liittyy toisiinsa ne hemmetin logic appsit, kun ei ole mitään tapaa niin oikeastaan nähdä sitä, ja mitä kuitenkin tällä hetkellä tehdään. Kuka tietää, että onko se 3 vuoden päässä semmoinen, että siellä on joku eri säljö, joka katsoo, että tämä on ihan kuraa, mä en ymmärrä tästä mitään, siinä on 100 logic appsia, vaikka se olisi kaikki niin kuin tosi sound, vaikka se olisi kaikki ollut tosi hyvä arkkitehtuuria ja tehty. Että toi, tässä kun sä sanot, että paasissa ei ole vielä tätä niin kuin robustia akateemista pohjaa, mitä ehkä IaaSin alla on, ja samaan aikaan, sä nyt voit sanoa, että mä oon väärässä, mutta samaan aikaan musta sä katot eteenpäin, niin kuin monessa podcastissa tullut esille, että sä tykkäät siitä serverless niin kuin mindsetistä, että mitä se voi tarjota, kun se voi tarjota huikeita asioita, niin sehän on vielä niin kuin askel pidemmälle. Mutta et se silti sano, että serverless pitäisi olla koittamatta tai kokematta tai testaamatta, tai että firmat ei missään nimessä evaluoi serverlessiä.
En mä ole missään nimessä mitään teknologiaa vastaan, kyllä se on ihan selvää. Siis mun mielestä niin kun, musta on hyvä, että me mennään eteenpäin paassissa, musta on hyvä, että mennään eteenpäin serverlessissä, joka on tietyllä tavalla niin paas v next.
Joo.
Se on musta, niin kun, ne on kaikki loogisia juttuja, mun pointti on vaan se, että meidän niin kun, meidän teknologistien vastuu siitä, että me tehdään fiksuja teknologiavalintoja, niin se on korostunut sen takia, että asiakkaat antaa meidän nykyään tehdä niitä teknologiavalintoja paljon enemmän, koska mikä ei vaadi enää investointia. Siis, että aikaisemmin, jos sä olit tekemässä järjestelmää ja sä yhtäkkiä keksit heittää asiakkaalle, että hei, me tarvittaisiin tämmöinen Bitstock-serveri, niin asiakkaan pitää investoida niin kuin kahdennettuun Bitstock-ympäristöön ja hillittömän kalliisiin lisensseihin siinä.
Mut onko...
Ja toi ei mennyt niin kuin seulasta läpi. Ja tänä päivänä on silleen, että asiakas ei edes kiinnitä huomiota siihen, jos teet webappeja ja tuuppaat sinne kylkeen yhden Logic Appin.
Mutta so niin kuin ennen vanhaa sanotaan, että miten oli Bitstock-lisenssit 50 kappale. Ja sitten siihen pannu päälle, mutta sanotaan, että se on, niin kuin, sanotaan, että se on 300 kiloa ollut semmoinen, että ne on saanut jotain pystyä. Ja toi 15-vuotiaiset tai jotain. Jonkun firman joku luotettu IT-velho on sanonut, että me tarvitaan nämä. Ja sitten se manageri, jolla on cost centeri, niin on sitten ollut, onko tämä nyt oikeasti semmoinen, mitä me tarvitaan. Ja sitten se IT-jehu on sanonut, että juu, nämä me tarvitaan. Niin siinähän se on mennyt läpi. Niin tavallansa teknologisti, joo, on se sitten sisääntyyppi tai on se vendori tai muuta, mutta se luottoaste vaaditaan siihen tavallansa, että niin kuin, mä suosittelen tätä, ota tää, ja sitten se ostaja tietysti ei pysty verifioimaan sitä muuta kuin katsomalla sua silmiin ja näkemällä, millainen henkilö sä oot, ja no tää on uskottavaa ja näin, ja siinä kohtaa tulee sitten aina näitä, että joku väärinkäyttää sitä luottoa.
Ja siis sä oot ihan oikeassa, mutta tuossa on yksi iso asia, mikä tuossa niinku tavallaan on erona. Sä puhuit, vertaisit 15 vuoden takaisin juttuun, niin se on ihan totta, että silloin varmaan se niinku röökihuoneessa sovittiin tämmöisiä 300 tonnin Bitstock-keissejä.
Bitstock 2003 ei ollut vielä järihyvä järjestelmä.
No ei ollut, ei. Mutta siinä on sellainen juttu, että toki ne on aina ollut jonkun projektin osia, ja nyt se mitä on tapahtunut, se, että projektien koko on tippunut, jos muistat, tehtiin viime syksynä jakso tuon Pullisen Jarin kanssa myynnistä. En muista enää, mitkä ne Jarin luvut oli, mutta se viesti siinäkin oli hyvin selvä, että projektin koko on tippunut dramaattisesti. Asioita ostetaan pienemmissä palasissa. Meidän niin kuin, tavallaan projektitilkkutäkki melkein missä tahansa organisaatiossa, niin se on paljon niin kuin värikkäämpi kuin mitä se oli aikaisemmin. Et sieltä tehtiin se ERP-hanke, se kesti 4-5 vuotta. Tai pidempäänkin. Ja nyt tavallaan niin kuin yhä pienemmät projektit, niillä on niin kuin lupa injektoida täysin uudenlaisia teknologiaparadigmoja firmaan. En mä sano, että se on huono. Siis mä kannatan sitä, että toimittajilla on vapautta valita parhaat työkalut. Mä kannatan sitä, että on vapautta teknologiseen innovointiin. Ja musta se on niinku hienoa, että me voidaan hyödyntää sitä
tasolla. On se huonoakin. Ei voi olla sillä lailla. Mutta tavallaan kun hän sanoi, että projekteja myydään pienimmässä palasissa, niin kyllä kuitenkin se on, että sanotaan, että jos myydään 3 kuukauden projekti ja se toimittaa sitä, mitä sen pitikin toimittaa. Eli käytännössä se yritys, joka sen osti, niin näkee siitä sen hyödyn, mitä ne ajatteli. Tai ainakin ne näkee, että se tulisi pian se hyöty. Niin sitten se voi tulla toinen 3 kuukauden ja taas 3 kuukauden. Eli käytännössä, jos se ennen vanhan olisi ollut 2,5 vuoden projekti, niin nyt se onkin vaikka 10 3 kuukauden projektia. Tavallaan se niin kuin sama aika, mutta se on 10. Ja jos siinä sitten vendori ei möhli, niin kuin liian pahasti, eli siis kuseet tai pimitet tietoja, mikä on mun nähdäkseni 2 ainoata asiaa, jossa voi noin möhliä, niin sitten se on sama vendori. Eli tämmössä mikä on muuttunut, niin en mä näe oikein, että mikään muuta kuin, että sitä suuntaa voidaan niinku korjata. Nyt ei, jos käy siis sillä, että ne ostaa eri vendorilta aina, niin kuin, you know, jokaisen 3 kuukauden välein ne ostaa eri vendorilta, niin silloin se teknologia voi tosiaan, voi tulla uusia teknologioita, mitä hän sanoit, mutta sitten sit on ehkä aikakin vaihtaa teknologioita, jos täytyy 3 kuukauden välein vaihtaa vendori.
Ja toimittajia.
Niin.
Mutta siis mä näen itse tuossa sen tavalla, että okei, siis toi on hyvä pointti. Vastavoima tolle on mun mielestä se, että ainakin jonkin tyyppisissä projekteissa se, että jos ostetaan aina 3 kuukauden erissä, niin se tarkoittaa sitä, että projektitiimi on koko ajan suuntautunut korkeintaan kvartaalin päässä oleviin tavoitteisiin. Mm. Eli tavallaan semmoinen pidemmän kaaren teknologia-ajattelu jää helposti syrjään.
Mm.
Sen ei pitäisi jäädä, jos on niin kuin täydelliset toimittaja- ja asiakassuhteet, mutta käytännössä aika monissa keisseissä henkilöt vaihtuu, perspektiivi jää vähän hakusalle, aina tehdään sen kvartaalin projekteja, mitä ollaan tekemässä. Se ei ole helppo. Ja nyt mä en tällä yritä yhtään lobata sitä, että pitäisi pidentää sprinttejä tai pitäisi ostaa isommissa erissä tai mitään sellaista. Mä meinaan vaan sitä, että siinä kun projektit on pienempiä ja niin kuin tavallaan siis bisnesratkaisut koostuu yhä pienemmistä ja pienemmistä niin kuin SaaS-palasista ja softista, niin me ollaan luotu semmoinen maailma, jossa, niin kuin itse asiassa viime jaksossa todettiinkin, niin enterprise-arkkitehdille on paljon enemmän kysyntää. Ja joo, se on niin kuin vaikea positio, koska hirveän harva enterprise-arkkitehti kykenee ottamaan kantaa ja monitoroimaan ja ohjaamaan niin kuin kaikkien toimittajien teknologiavalintoja. Ja kun sä et kykene ohjaamaan niitä teknologiavalintoja, niin tavallaan niin kuin toimittajat jää hirveän yksin tekemään niitä valintoja, mikä ei ole niin kuin välttämättä hirveä pulma, jos toimittaja on tosi fiksu. Mutta nyt esimerkiksi huomataan tästä yksi niin kuin alkava syksyn lempiaiheesta, niin GDPR, eli Euroopan niin kuin Data Protection, mitä se tietosuoja?
General Data Protection Regulation, kyllä. Joo.
Niin GDPR myötä esimerkiksi korostuu hirveästi toimittajien ja rekisterinpitäjien velvoitteet pystyä sanomaan, että missä mikäkin data on ja millä tavalla sitä käsitellään. Ja se käy koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi, kun Azure Marketplaceista sä voit helposti ottaa kaiken maailman kolmannen osapuolen komponentteja niin kuin sun softan osaksi, jotka saattaa omistaa tai ainakin kuljettaa osan siitä sun datasta. Että esimerkiksi kattava selvitys siitä, että miten tämä softa toimii, niin se on koko ajan vaikeammin ja vaikeammin tehtävissä.
Joo, kyllä se varmaan, siis joo, ostan, pitää paikkansa. Jos mennään 80-luvulle ja joku bisnesfunktio oli jonkun sihteerin almanakassa versus se, että 90-luvulla se oli siirtynyt jonnekin mainframeen versus se, että 2000 se oli sitten niin kuin jossain data warehouseissa ja se oli hajautettu muutamaan eri Citrix-ympäristöön. Niin tavallaan koko ajanhan se on pirstaloitunut, mutta sitten on pakko, niin kuin firmojen on pakko hajauttaa ja pienentää ja granuloida sitä, että se saadaan pidettyä, että se ketteryys kehittyy, että ne pysyy tavallaan kilpailukykyisinä. Ja siis mä, niin kuin, näinhän tämä on, mutta tavallaan mä näen sen, niin kuin, you know, mä näen sen niin kuin, semmoisena sääntönä, niin kuin Murphyn lakina, niin kuin tavallaan se, että hommat pirstaloituu. Mm. Ja se on vaan siitä, tavallaan GDPR, jos miettii, niin you know, Microsoftin, sehän astuu voimaan, jos toukuun 30. tai jotain semmoista. Ja toi, siinähän on kuulijoille tiedot, siinähän on niin kuin 20 miljoonaa sakko tai 4% globaalista liikevaihdosta, kumpi vain on isompi. Eli se on niin kuin aika iso juttu isoille firmoille se niin kuin sakkomeininki. Ja sitten siellä on semmoista kamaa, että niin kuin, you know, sä et saa tallentaa semmoisten henkilöiden henkilötietoja tai siihen liittyvää tietoa, jos se henkilö ei liity millään tavalla sun liiketoimintaa johonkin tiettyyn aikaan, että se on niin kuin passivoitunut. Ja mitä se tarkoittaa se passivoitunut? No ei se nyt oikein tiedetä ja näin. Mutta se, että nyt Microsoft on sanonut, että he tulee oleen, Azure tulee oleen GDPR compliant, kun se astuu voimaan se laki. Ei ihan tarkka, mä en ainakaan tiedä, mitä se niinku tarkoittaa. Totta kai se keskittyy Azure Active Directoryin ja erilaisiin monitorointityökaluihin ja tämmöisiin asioihin, mihin ne tulee sitten tämmöiset kyvykkyydet, jotka tätä GDPRää ylläpitää. Mutta sitten me otetaan jotain isoja firmoja, vedetään nyt joku kone, joka on myynyt hissejä aika hemmetin pitkään ja niillä on varmaan miljoona alihankkijaa triljoonassa eri maassa. Ja sinne pitäisi yhtäkkiä sanoa, että Chilessä joku alihankkija, mihin on 3 kontaktihenkilöä, niin mitkä niistä on nyt aktiivisia tai passiivisia niin kuin siihen heidän liiketoimintaansa nähden, niin ei siinä ihan hirveästi ehkä se piiri vaikuta siihen, että ne ei pysty nyt sitä just sanomaan.
Niin
kuin siis you know, ja samanlainen esimerkki, you know, ABB, Wärtsilä, Rautaruukki, ihan kuka tahansa, nyt ei ole mitään väliä, vedin tämän koneen, kun se on niin kuin tunnettu, mutta niin kuin, että, you know, kyllähän toi on aika raaka laki tuossa mielessä.
Se on tosi raaka laki, ja niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se vaan nyt on niin kuin fakta elämässä, että asiat pirstaloituu, niin I get it, siis mä on samaa mieltä, että siihenhän suuntaan meidän arkkitehtuurit on menossa. Me koko ajan niin kuin ajetaan mikroservisearkkitehtuuria, puhutaan välillä jopa nanoservisearkkitehtuureista, surutta splitataan juttuja, nyt jopa niin kuin Azure Functions-tasolla.
Mutta nanoservise voi olla kyllä antipatternikin. Mutta ei mennä siihen keskusteluun.
Ei mennä siihen keskusteluun nyt, mutta tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin GDPR kaltaiset asiat on, niin kuin, ne on epäteknologisia vastavoimia sille pirstaloitumiselle, että ne tavallaan muistuttaa siitä, että semmoinen niin kuin, kaiken yliulottuva kontrolli on kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin bisnestarve, joka meidän pitäisi jollain tavalla huomioida. Ja mä oikeasti niin kuin, kehotan kuulijoitakin miettimään vaikka sellaista asiaa, että sanotaan, että henkilön asiakassuhde päättyy. Tai unohdetaan se asiakassuhteen päättyminen, koska siinä on aina tämä niin kuin aikajuttu. Se on vielä oma monimutkaisuus. Mutta mennään, otetaan vain niin yksinkertainen juttu, että henkilö kävelee firman pääkonttoriin. Hänellä on jo nykyisen henkilötietolain, mutta GDPR:n jälkeen vielä vähän painavampi oikeus pyytää kaikki tieto, mitä hänestä itsestään on rekistereissä. Niin kysyn sinulta softatoimittaja, osaatko sinä vastata tähän kysymykseen tai pystytkö sä tarjoamaan asiakkaallesi semmoisen näkymän siihen järjestelmään, että se asiakas pystyy dumppaamaan kenelle tahansa kadulta sisään kävelevälle kysyjälle sen tiedon?
Tosi moni, uskon, että nyt ne, ketkä tätä kesäjaksoa nyt sitten kuuntelee toivottavasti hekin kaljoissa, jos on teknisiä henkilöitä, jotka sitten kehittää ja miettii näitä, niin on silleen, että no siis helpostihan mä saan sen kannan näkymään siinä. Tehdään uusi sivu vaan siihen web-palveluun ja sitten siitä saa Excelin julosta jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten mennään tavallaan siihen, että no okei, kuka bisneshenkilö sen sitten ostaa ja sitten siihen pitää konsolidoida jotain muuta dataa ja sitten niin kuin sittenhän tulee se monimutkaisuus.
Niin, tässä tullaan just siihen, että minä pistän tuosta mun kaunista SQL-kannasta tuon kaiken data ulos. No entä sitten meidän webserverin logit? Pitäisikö ne niin kuin datamainata tähän mukaan myös?
No GDPR mukaan pitäisi.
Niinpä. Ja niin kuin, entäs sun Application Insightsin dumpattu data? No siellä ei ole pitkä retentioaika, niin se ei ole ongelma. No entäs jos sä dumppaat Application Insightsin data eteenpäin Blob Storageen? Onko se semmoinen data, josta sä voit siivota, kun käyttäjällä on GDPR:n mukaan oikeus tulla unohdetuksi, eli sillä on oikeus saada sitä koskevat digitaaliset tietoja poistettua, niin mikä on se sun strategia, millä sä hanskaat sen, että kun sulla on Blob Storageissa 3 teran CSV-file, miten sä eliminoit sieltä tiettyjä käyttäjä koskevat rivit?
Mutta siis tähän tässä onkin niinku kehittäjänä. Sä et näitä kysymyksiä, ja jos on kokenut kehittäjä, minkä mä näen kokenut kehittäjä, mulle on henkilö, joka on hakanut päätä niin paljon seinään, että hän uskoo pystyvänsä hoitamaan asian. Ei ehkä pysty sanoa, että onko se 2 päivää vai viikko, mutta jos sä oot sillä, että pystyn tekemään tämän, pystyn tekemään. Ja estimaatti on sitten vaikea asia. Mutta niin sä ajattelet, no kyllä mä ton pystyn hoitaan, mutta kuka sen ostaa?
Tavallaan se,
että okei, sakko on 20 miljoonaa, mutta sitten kehitystyö on 20 miljoonaa.
Kyllä. Ja tämä on musta niin kuin hankala juttu, koska on tuo kysymys, kuka tämän ostaa, mutta sitten on niin kuin se laajempi kysymys tavallaan siitä, että GDPR:n tyyppinen sääntely muistuttaa meitä siitä, että meidän softantekijöiden pitäisi olla paljon vastuullisempia niille niin kuin ympäröiville arvoille. Tässä kohtaa se arvo on nyt yksityisyys, mutta se voi olla jossain toisessa tilanteessa auditoitavuus, mikä on niin kuin tavallaan, jos on Jenkeissä ja tekee niin kuin SOX-säännöstön alaiselle firmoille duunia, niin sä oot törmännyt siitä, että kaikki pitää olla auditoitavissa. Et tavallaan niinku se ajatus tavallaan siitä, että se softa elää oikeassa bisnesmaailmassa, eikä vaan niinku tavallaan kaikki ei ole niin yksinkertaista, että minkälaisen relaatiokannan mä saan sille tiedolle designattu. Mä pistän vaan tietoa sinne ja sitten teen grudinäkymät ja siinä mulla on softa. Vaan sen ympärillä on oikeasti kaikkea muuta. Ja tämä on niinku musta mielenkiintoinen, koska tämä niinku luuppaa takaisin siihen, että me dissattiin SharePointia. Että toisaalta meillä on SharePointin tyyppiset softat, joihin on rakennettu ne kaikki pirun auditoinnit ja DRM-t ja RMS-t niinku tavallaan alusta lähtien. Että niissä on mietitty sitä, että miten mä saan tiedon siitä, että joku on lukenut tämän dokumentin.
Mutta kun ne on niin vitu hitaita. Jotain SharePointiakin, jos sulla on sinne 50 000 itemiä jossain hemmetin näkymässä, niin se vaan hajoo. Niin. Ja 50 000, eihän se ole niinku mitään. Et sä voi, se on niinku, siinä on kaikki, siinä on kaikki, mitä iso firma tarvii, mutta sitten jos datamäärä on se, mitä iso firma antaa, niin sitten se on niinku vaan...
Tämä on se...
Niinku... Sitten sä tarvitset joku SharePoint-kehittäjä, että se toimii yli 50 000 itemillä se hemmetin näkymä.
Ja tämä on se tasapaino, joka meidän pitää jotenkin niinku löytää, että tavallaan mä en usko... Me ei niin kuin mitenkään päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa jokainen niin kuin nakkikioskin kokoinen softafirma Suomessa koodaisi uskottavia auditointi- tai access control- tai niin kuin data cleansing-toimintoja niin kuin omaan softaansa. Se ei ole vaan niin kuin mahdollista.
Ei, mutta mä näen, että PaaS on hyvä asia tossa, koska joo, se pirstaloi sitä arkkitehtuuria, mutta kuten sanottu, mä näen sen niin kuin perussääntönä niin kuin maailman eteenpäin menemiselle. Samaan aikaan niin kuin tosi pieni firma saa tosi uskottavan identitin hallinnan, jos ne käyttää Azure Active Directorya. 15 vuotta sitten, kun suurin osa tehtiin itse, niin siellä on tämä nyt hässätty MD5:llä. Ja sitten kun toinen tyyppi, älä nyt jumalauta hässää MD5:llä.
Mutta on myös niin, että 15 vuotta sitten hässääminen MD5:llä oli, niin kuin, se oli niin kuin kova juttu, että plain text oli kuitenkin ala standardi.
Kiitos. Siis nyt tuntuu hyvältä. Mä oon pitänyt tätä sisälläni tavallaan kertomatta, että...
Joo, no joo, ei ehkä ihan 15 vuotta sitten kyllä sen verran täytyy ottaa takaisin, mutta...
God damn it!
Mutta mä oon samaa mieltä siitä, että passi on hyvä juttu, ja siis se on musta niinku, siis passi tavallaan ja pilvi ylipäätänsä, niin sehän, siis se on niinku... Se on suuri niin kuin pelikentän tasoittaja tavallaan, että pieni firma voi valita niin kuin samasta työkalusetistä kuin suuri. Ja se on ihan mahtavan iso ja hieno juttu niin kuin sikäli, että se johtaa siihen tavallaan niin kuin pienissä firmassa olevien yksilöiden innovointikyky pääsee paljon paremmin esiin, koska niitä ei tarvitse ensiksi voittaa sitä hillitöntä kynnystä, että miten mä pääsen markkinoille näillä niin kuin isoilla hienoilla ratkaisuilla.
Just näin.
Että jes, mutta kun... Se ei ole mun mielestä se suurin ongelma, mikä meillä on, mutta tietenkin tässä nyt tätä keskustelua värittää se, että mä aika paljon työkseni fiksaan rikkinäisiä projekteja, eli mä oon paljon enemmän tekemisessä niin kuin roskan kuin timantin kanssa, mutta siis mun mielestä me ollaan niin kuin teknologisten liian vastuuttomia. Me valitaan liikaa juttuja semmoisen oman niin kuin teknologian masturbaation ja tämmöisen niin kuin teknointelligentin hedonismin näkökulmasta, että mä haluaisin päästä käyttämään tätä teknologiaa.
Pitää paikkansa, mutta ja olet oikeassa ja näen sen, mutta tavallaan sä odotatko sä liikaa sun kanssa ihmisiltä, että jos sä mietit, että puhutaan vaikka alasteen opettajista. Niin mikä se on se prosentuaalinen määrä niin kuin opettaja, joka sä hyväksyt, että tekee niin kuin duuniansa kouluttaakseen meidän lapsia sillä niin kuin innovoivasti ja sillä tavalla, että ne on oikeasti kiinnostunut siitä. Ja mikä on se prosentuaalinen osuus opettajista, jotka on ajautunut alalle ja on niin kuin, väsyneitä siihen juttuun ja tehnyt sitä vaikka 30 vuotta ja kasvanut eri yhteiskunnassa kuin mitä yhteiskunta nyt on ja erilaisilla tavoilla opettaa lapsia. Ja tavallaan sä vaadit aika paljon yhteiskunnalta, jos sä vaadit, että kaikki vendorit olisi semmosia, että ne pystyisi tarjoamaan timanttia koko ajan.
Joo. Se ei ole varmaan mahdollista, että kaikki vendorit pystyisi tarjoamaan timanttia koko ajan. Mä näen sun pointin ja mä niin kuin arvostan suunnattomasti opettajia, jotka niin kuin vaikeissa olosuhteissa tavallaan pusertaa meidän lapsistamme timantteja. Se on niin kuin, se on oikeasti...
Jonkun täytyy, koska mun ainakin on tosi hankala.
Niin yleensä ne käsittääkseni on ne vaimot, jotka ne, mut,
se on ihan totta. Siksi mun on hankala.
Ihan totta.
Eikä mun tarvikkaa.
Mutta siis se mitä mä niinku tavallaan meinaan, on se, että musta siinä on niinku tavallaan tietyllä tavalla ongelma silleen, että opettajat, vähemmänkin motivoituneet opettajat on Suomessa vankkoja ammattilaisia. Jos muistelet sitä keskustelua, mitä käytiin siinä opetusta koskevassa jaksossa viime joulunkieppeillä, niin siinähän vieraamme Tarmo kovasti korosti sitä, että suomalainen koulutusjärjestelmä on kuitenkin silleen mahtava, että jokainen suomalainen opettaja on käynyt korkeakoulun, hän on valinnut opettamisen ammatikseen ja investoinut siihen vuosia elämästään, että hän haluaa olla niin kuin opettaja. Ja se on ihan siis huikea juttu verrattuna siihen, mitä monessa maassa on se tilanne, että opettajat eivät halua olla opettajia. Opettajat on niitä, jotka ei ole päässyt mihinkään oikeisiin töihin. Ja nyt niin kuin tavallaan tullaan siihen, että koodariksi sä pääset hirveän paljon matalammilla entry-kriteereillä. Sulla ei ole semmoista niin kuin pakottavaa juttua, että mitä sun pitäisi tehdä, jotta sä voit olla koodari. Mutta sä saat pilven myötä ihan käsittämättömän pitkän vipuvarren. Siis huonolla suunnittelulla se voi aiheuttaa firmalle miljoonakustannukset ihan vaivattomasti. Se ei ole niin kuin mikään ongelma. Ja siinä mielessä mä oon sitä mieltä, että vaikka jokainen vendori ei voi aina toimittaa timanttia, niin tavallaan niin kuin, kun me päästetään niin kuin ihmisiä silleen niin kuin vielä untuvapeitteisenä raketin ohjaimiin, niin meillä pitäisi olla niin kuin, tavallaan niin kuin vastavoimamekanismit. Onko se sitten kokeneita arkkitehtejä tai onko se niin kuin alan yleiset laatustandardit vai onko se vaan parempi osaaminen ostajilla? Siis jotain pitäisi olla.
Mä oon täysin samaa mieltä, mutta miten sä niinku meinaat, joku Accenture vetää koulusta niinku fiksuja tyyppejä, mutta sitten vetää ne suoraan projektiin kovalla tuntihinnalla, koska niillä on se nimi. Tavallaan sä vetää ne suoraan koulusta tulleet fiksut tyypit, jolla ei sitten kuitenkaan, jotka ei ole hakannut päätä seinään sen saman projektin tai tekemisen aihiossa, ne ei ole nähnyt oikeasti, että mitä se on tuotannossa se juttu. Niin miten sä meinaat, että me fiksataan joku niin kuin tämmöinen iso korporaatio, joka sillä brändillänsä tekee tämmöistä, että ujuttaa sinne projektiin, tiedätkö, yksi kokenut tyyppi ja 18 junioria.
Yksi, mitä me voitaisiin kokeilla, niin on se, että lanseerattaisiin tämmöinen ihan vaikka, niin kuin, vaikka EU-tasoinen yleinen käsite, kun Jouni Heikniemi General Code Quality Regulation, joka antaisi mulle mahdollisuuden sakottaa 20 milliä tai 4% globaalista liikevaihdosta, jos joku tekee huonoa koodia.
Voisiko siinä olla sun nimi? Ei, kun siinä oli sun nimi. Joo, mä hyväksyn tämän kyllä. Mä pelästyn, että siinä ei ole sun nimeä.
Mun mielestä niin kun, siis ei mulla ole mitään vastausta tuohon sun ongelmaan. Ja totta kai siis ihmisten pitää päästä opettelemaan tälle alalle. Musta se ongelma on vaan se, että kun 70-luvulta asti on tutkittu ja todettu, että softien elinkaarikustannuksista 85% syntyy sen alkuprojektivaiheen jälkeen, ja silti me koko ajan tehdään projekteja niin, että asiakas ostaa niitä optimoiden projektivaiheen kustannuksia, niin me tavallaan luodaan semmoista pommia, sellaista tilannetta, sellaista asetelmaa, jossa ne niin kuin häntäpään kustannukset ei ole hallinnassa, koska niitä ei ole mietitty projektivaiheessa. Ja se on semmoinen niin kuin kulttuurishifti, joka meidän pitäisi tehdä, koska kun me siirrytään ostamaan projekteja pienemmissä ja pienemmissä erissä, niin se tavallaan se niin kuin projektien välisten interaktioiden määrä kasvaa koko ajan, integraatiorajapintojen määrä kasvaa koko ajan, ja ne kaikki on niin kuin iso osa sitä ylläpitokustannusta. Ja mulla on niinku semmoinen fiilis, että pilvi ja moderni teknologia ja kaikki as a service on niinku tiputtanut hirveästi softatuotannon hintaa, mikä on aivan loistavaa. Mutta me ollaan niinku tavallaan mun mielestä siinä vaarassa, että me niinku menetetään se saatu hyöty sillä, että me päästetään itsemme liian vapaana, liian suunnittelemattomana juoksemaan kaikkien niiden uusien teknologisten ajatusten perässä. Koska nyt siis sillä aikaa, kun sä näytät miettelijältä, niin serverless. Musta serverless on loistava juttu. Ja Scott Guthrie joskus kuukausi sitten totesi jossain haastattelussa, että serverlessillä on potentiaalia olla niin kuin pilvessä seuraava merkittävä hyppäys myös kustannustason suhteen.
Mm.
Hei, mä tykkään. Musta toi on niin kuin kiva ajatus. Ja mä uskon oikeasti, että serverlessissä on niin kuin potentiaalia hirveästi. Mutta sitten taas samaan aikaan mä niin kuin mietin sitä, että tänä päivänä, jossa oikeasti monimutkaisen sovelluksen faktoroit käyttämän Azuren niin kuin kahta geneeristä serverless-palvelua, eli siis niin kuin Logic Appsia ja Azure Functionsia, niin mä sanoisin, että useimmat ihmiset, lähes kaikki ihmiset, eivät onnistu niin kuin jäsentämään sitä sellaisella tavalla, että joku saisi siitä selvää. Eli se on tämä skenaario, mihin se viittasi. Sitten heitä on nämä 100 Logic Appsia. Nämä on kaikki periaatteessa ihan niin kuin tervejärkisesti tehty, mutta ei silti saa kukaan mitään selkoa.
Kyllä.
Ja niin kuin, siinä tavalla näkee sen, että se serverless-patterni on valmis pistemäisten ongelmien ratkaisuun, mutta meillä ei ole mitään patternia, nimenomaan patternia, joka auttaisi meitä ratkaisemaan isompia ongelmia sille. Okei, siis kun mä sanon näin, niin mä vähän niin kuin oikaisen mutkia, koska kyllä esimerkiksi serverless frameworkilla on tehty AWS Lambdan päälle aika isojakin juttuja.
Mm.
Mutta tavallaan niin kuin, mä tarkoitan sillä sitä, että kun joku saa idean, että nyt mä ratkaisen tämän jutun Azure Functionsilla, niin se ei mieti siinä Functionsin käyttöön ottaessaan, että miten nämä functionit itse asiassa suhtautuu kaikkeen muuhun infraan, mitä tässä projektissa on. Ja kun se on kerran avannut sen oven, että siellä on eka functioni, niin se on kaikille muille lupa, että hei, no itse asiassa tässä projektissa on käytetään functioneita, että munhan kannattaa kans käyttää niitä. Ja yhtäkkiä me ollaan siinä tilanteessa, kun sä haluat debuggerissa käydä läpi, että mitä tässä oikein tapahtuu, niin yhtäkkiä, siis se ei ole vaan tehtävissä.
Niin, mutta onko toi... Mä näen tuon niinku tooling-ongelmana enemmänkin. Siis mä näen arkkitehtuurisesti, mä näen sen semmoisena, että yleisesti niinku microservices tavallaansa arkkitehtuuri on suurimmalle osalle meistä tosi tuntematon. Että miten se toimii käytännössä. Onko se sitten ne mikrosit, onko ne Azure-funktioneita vai onko ne web-appeja vai onko se oikeasti joku Service Fabricin tai Akka.netin tai Orleansin päällä, niinku, että joku oikeasti joku microservices framework siellä tai ei. Että millaisen nyt käsität ammattilaisena, että mikä on mikroservise, että sehän monta eri tapaa tehdä ja kutsua sitä silti siksi. Mutta sitten se ongelma on, niinku, toi on niinku yksityisarkkitehtuuri, se toolingi, mä näen sen niinku isompana, että millaisen debukkaat jotain, joka niinku hyppii prosessipoundereita siinä mielessä, että ne on niinku täysin erilleen deployattuja kamoja, varsinkin jos se messaging on tehty sillä, että se softan sisällä se viestintä tapahtuu sillä tavalla, että joku funktio, joka hoitaa jotain asiaa, ei tiedä, mistä funktiosta hänelle tulee viestiä, eikä tiedä, mille funktiolle se lähettää viestiä. Eli tämä on NS oikealla tavalla tehty.
Kyllä.
Ja niin kuin toi, joo, yksi on varmaan, että meillä ei ole kokemusta, mutta toinen mä näen, että on se, että meiltä puuttuu toolingi. Nythän joo. Visual Studio on tuli toi Azure Functionsin toolingi.
Ja siis se ratkaisee tiettyjä juttuja, mutta tavallaan musta toi on,
aika vähän.
Toi on niin kuin cop out, koska siis jos sä olisit asiakas, niin kiinnostaako sua vähäkään se, että toimittaja sanoo, että tämä on itse asiassa työkalusettien ongelma, että Microsoft ei ole toimittanut tähän asiaan riittävän hyvää työkalusettia. Mikä
ei tietenkään, mutta mä en itse ole suositellut, enkä nyt kun tuli tämä Azure Functions toolingi, nyt mä oon vähän on the fence. Mutta mä henkilökohtaisesti en suosittele niin kuin Logic Appsien tai Azure-funktioiden laajamittaista käyttöä, ellei siihen projektiin ole skoupattu samalla sen toolingin luomista, joka soveltuu siihen domeiniin.
Ja jokaista niin kuin sellaista toimittajaa kohti, jonka toimitusjohtaja voi sanoa tuon lauseen, niin mä voin näyttää, että on 500, jotka ei ole miettinytkään koko asiaa, mutta ne niin kuin iloisesti ottaa käyttöön kaiken, mitä löytyy.
Et siis... Niin, mutta sekin vie meidän alaa ymmärrystä eteenpäin. Et tavallaan se, you know, että niin kuin ei hommat mene eteenpäin onnistumalla.
Joo,
siinä positiivinen lauselma.
Ei, siis kyllä se mulle toimii, kun työskentelee epäonnistuneiden IT-projektien parissa.
Niin, mitä sä valitat? Jäbällä on duunia niin, että ei...
Job security ja silleen.
Paskalle taivu.
Tästä tulee niin kuin ikävä fiilis tästä keskustelusta. Puhutaanko jostain muusta?
Puhutaan vaan. Mä törmäsin tuossa toi, enpä ole hirveästi lomilla lukenut, mutta toi tämän kuun alussa, eka, toka, jotain päivä, joku toi... Julkaisi artikkelin siitä, että toi nyt Microsoft uudistaa myyntiorganisaatiotaan, joka on siis aika paljon lokaalit organisaatioita. Meillä tietysti Microsoft Suomi ja sitten muissa maissa muut paikalliset Microsoftit. Ja toi sanoi, että tuhansia tullaan leijoffaamaan. Että toi potkuja tulee ihan hurjasti. Mutta ei siinä artikkelissa, mä luin sen sitten, ei siinä ollut niinku mitään muuta. Oli vaan, sanottiin, mikä Althoff. Se on se johtaja.
Joo, Judge and Althoff, mies, joka otti Kevin Turnerin paikan käytännössä niin kuin
viime operatiivisena vuonna.
Johtajana. Joo,
kyllä. Joo, niin toi, niin, että Althoff on vissiin vuosi sitten jo jotain, muista lukenut joku artikkeli, että on niin kuin puhunut, että pilveä ei myydä silleen samalla tavalla kuin mitä on myyty serverilisenssejä joskus. Ja nyt sitten tämä on varmaan tämän ajatusketjun tulos, että tulee artikkeli, jossa en mä tiedä, se oli joku Boston Globe tai Washington Times tai jotain, missä sanottiin, että Microsoft tulee irtisanoon tuhansia, mutta ei sitten niin kuin quotea Microsoftin sisältä iteltänsä. Mä voin eka sanoa oman mielipiteeni, ja mä luulen, että on mahdotonta kouluttaa niin kuin 10 vuotta sitten Microsoftilla olleita myyjiä tähän nykymoodin vaatimaan myyntityöhön, joka on niin kuin sama juttu, että jollain tavalla sen täytyy uudistua, sen porukan.
Kyllä se näin on, joo. Ja mun mielestä se on niin kuin, tavallaan, jos miettii, että kuinka paljon Microsoftin strategia on shiftannut vaikka viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana, niin se on ihan selvää, että siinä firmassa täytyy tapahtua niin kuin melkoinen määrä ihmisten pihalle pistämistä ja uusien palkkaamista, koska ei se ole niin kuin mahdollista kaikkia näitä ongelmia ratkaista niin kuin kouluttamalla, vaikka se olisi kyllä niin kuin muutaman vuosikymmenen takaisin työnantaja ideaalissa se sopisi, mutta että tavallaan Microsoft on jenkkifirma ja kun siellä jotkut tietyn tyyppiset duunit loppuun, niin siellä järjestetään YT:t ja sitten samaan aikaan palkataan toisesta ovesta sisään, että Suomessa se on vaikea kuin jossain muissa maissa, mutta näinhän se toimii. Ja tosiaan muutamia tuhansia saa kenkää, ei mitään hajuakaan vielä, mikä sen niin kuin impakti Suomessa tulee olemaan, mutta ihan varmasti jotakin.
Mm.
Ja ihan hauska nähdä, mitä tässä tapahtuu. Siis en itse ole, kun olen tässä nyt kesälomalla, niin olen vielä niin kuin ihan hirveän syvälle alkanut tähän perehtymään ollenkaan tähän organisaatioon, mutta se siinä on mielenkiintoista, että siinä tavallaan selkeästi lähdetään siitä ajatuksesta, että muodostuu niin kuin kaupallinen, onko tämä One Commercial Partner nimeltään tämä niin kuin ryhmittymä, joka tavallaan niin kuin sisältää kaikki kaupalliset funktiot ja sitten on Commercial Software Engineering, joka sisältää niin kuin teknisen evankelismin ja niin kuin tämmöisen niin kuin protojen koodaustuen ja kaikkea tämän tyyppistä ja näillä tulee olemaan niin kuin diipimmät yhteydet myös Redmondin suuntaan, mutta se on niin kuin hirveän vaikea sanoa, koska kun me ollaan Suomessa, niin kuin mistä varmaan kaikissa muissakin maayhtiöissä sama tilanne, että se ratkaisee hirveän paljon se, että mitä henkilöitä niihin rooleihin tulee, että organisaatiograafi ja niin kuin se suunnittelu tavallaan siinä organisoitumisessa, niin se tietenkin määrää, mitkä ne tehtävät on, mutta se, että ketä ne henkilöt on, niin ratkaisee sen, miten ne suoritetaan.
Mm.
Ja ihan niin kuin mahdoton sanoa, että kuinka Microsoftin pilven myynti myynti tuossa tulee niin kuin etenemään. Mutta mut se, mikä on mielenkiintoista, että kun mitä on ihmisten kommentteja sitten kuullut, niin se musta keskimäärin on koettu aika myönteisenä. Ja en mä tiedä, siis mulla on ollut niin välillä semmoinen hämmentynyt fiilis sille, että tuntuu, että niin kuin Microsoftin kenttäorganisaatio on itse asiassa tosi huonoissa yhteyksissä Redmondiin päin. Että välillä niin kuin julkiset foorumeilta tulee ajantasaisempaa tietoa kuin mitä niiltä ihmisiltä siellä Microsoftin sisällä, ei toki mitenkään heitä niin kuin kohtaan dissi. Microsoftissa on pirusti informaatiota liikkeellä ja se on vaikea, niin kuin, sitä saa kaikkea saada sisäistettyä, että se on ihan ymmärrettävä, että kaikki ei tiedä kaikkea, mutta se on niin kuin musta mielenkiintoinen juttu, että saadaanko tässä aikaiseksi semmoinen organisaatio, jossa ihmiset olisi, niin kuin, olisi jotenkin niin kuin, se semmoinen, niin kuin, no, ehkä mä muotoilisin näin, että jos katsotaan miltä näyttää vaikka Scott Guthrie ja Scott Hanselman tiukka pari tuolla keynote-lavalla, niin ne huokuu ihan yhdenlaista tiettyä, tosi avointa, modernia kuvaa Microsoftista. Ja jos otetaan paikallisen Microsoftin joku ihminen, joka tulee tavallaan myymään jotain tiettyä tuotetta tai kertomaan jostain tietystä teknologisesta innovaatiosta, niin se sävy on täysin toisenlainen. Ja musta on niin kuin kiinnostava katsoa, että johtaako tämä uusi organisointimalli siihen tavallaan, että siihen paikalliseen niin kuin esiintymiseen ja olemiseen tulee enemmän sitä viestiä, mitä mun mielestä ne keynoteit on huokunut jo vuosia.
Aika mahdoton juttu. Mä luulen, että toi Redmondin, siis noi sällit, noi skotit, mitä sä mainitit, on kuitenkin niin kuin innovatiivisia. Niiden duuni on innovoida, niillä on aika vapaat kädet ja niiden oma henkilökohtainen intohimo on tuossa, mitä ne tekee. Ja ne nyt sit tavansa puhutaan siitä, että niin kuin scorecardien kautta lasketaan paikallisille organisaatioille niin kuin ohjeita. Siis jos sä mietit, että sä myyt jotain tiettyä tuotetta tai tuotteita, ja sitten sä katsot, että hei, että mun täytyy tehdä näin, jotta mä saan mun perheen leipää. Että tässä on mun täytyy myydä näitä juttuja, että mä saan mun perheen leipää, että niin kuin palkka tulee tämän scorecardin jutun kautta. Niin se kenttä on niin, kuin niin eri, että ei se voi niin kuin sen scorecardin kautta, ei se kaikki voi niin kuin rantautua.
Joo, ja siis mainitut skotit on tietenkin myös erittäin hyviä esiintyjiä, kaikki todella ei sitä ole, mutta mun pointti ei myöskään ollut se, että jokainen Microsoftin esiintymisen pitäisi olla niin kuin building keynotein tasoinen harjoiteltu niin kuin sirkus, koska se ei ole...
Se on välillä kyllä sirkus, se välillä menee vähän jopa liian pitkälle siinä niin kuin harjoittelussa, että se voisi olla vähän, mutta...
Joo, ja Inspiret ja kumppanit on melkein oikeastaan vielä pahempi, mutta siis se, mitä mä yritin sanoa, on se, että jos sä katsot viimeisen 5 vuotta keynote-videoita, niin ne on kaikki huokunut sellaisia viestejä, niin kuin Microsoft loves Linux.
Joo.
Milloin sä oot kuullut jonkun paikallisen ihmisen välittävän tuota viestiä? Ei puhuta niin kuin siitä, että onko se toimitettu niin kuin semmoisella jenkki-evankelistan niin kuin riemulla ja niin kuin herätysnosteella, vaan mä yritän vaan sanoa sitä, että se kenttäorganisaatio on puhunut paljon konservatiivisemmista arvoista. Se on puhunut EA-sopimuksen jatkamista, se on puhunut kallilisenssien jatkamista. En mä yritä sanoa, etteikö täällä osattaisi puhua myös niin kuin Azure-konsumptionista.
Niin, mutta se ei ole kentän syy mun mielestä. Se on se johdon syy, että ne ei ole jalkauttanut, että ne puhuu asioista, mikä jalkautuu tavoiksi sinne scorecardille vasta 2 vuotta myöhemmin. Eihän sille mitään
nyt,
voi.
Nyt siis sehän mitä tämä uudelleen organisoituminen, tämä on brutaalia jalkautusta.
Niin, mä luulen, että tämä on brutaalia jalkautusta. Ja kysymys tietysti Suomen mittakaavassa on siitä, että joku muutos tapahtuu. Onko se sillä, että scorecardit muuttuu niin paljon, että osa jengistä lähtee itseksensä, vai onko se niin, että tulee joku uutinen pian, mikä sanoo, että hei, että nyt niin kuin jengiä pistään pihalle niin kuin vakavissaan. Ja se tietysti kertoo meille aika paljon siitäkin, että kun Suomi on tosiaan maa, missä on vaikea tehdä tämmöisiä uudelleenjärjestelyitä, niin kertoo myöskin vähän siitä vakavuudesta, että millainen Microsoft sitä järjestelee. Mutta silleen, että jos Althoff nyt sitten on niin kuin vuoden verran tai ainakin suunnitellut, kun se puhuu jotain tyyliin, muistaakseni lause oli, että nykyään ei voi myydä enää silleen, että haluatko tämän kanssa ranskalaisia, vaan että se myyntitavan täytyy muuttua. Että se oli niin kuin aika tyytymätön siihen tapaan jo vuosi sitten. Jos se on vuoden verran nyt tätä plänännyt, niin jotain muuttuu. Että se on ihan niin kuin hauska kuulla. Me varmaan jossain episodissa tästä puhutaan lisää, että mikä se uusi malli nyt sitten on, sit kun joku tietää tästä jotain.
Joo, jahka pöly laskeutuu, niin kyllä puhutaan. Tämä on hyvä aihe, koska... mutta siis mä haluan vielä pikkasen palata siihen mun äskeiseen niin kuin marinaan, niin siis sen verran, että tämä on mun mielestä oikeasti keskeinen juttu. Että siis tämä on keskeinen niin kuin sun ja mun kaltaisille niin kuin tavallaan... Me ikään kuin pushataan sitä Microsoftin niin kuin eturintaman viestiä eteenpäin tällä markkinalla, ja musta se on ollut ongelmallista, siis mitenkään ketään niin kuin Suomen Microsoftilaiset dissaamatta, mutta se on hankala juttu, että jos ihminen katsoo building keynotea ja näkee siinä sen avoimuuden syleilyn ja näkee siinä sen niin kuin viestin tavalla, että Microsoft haluaa niin kuin olla moderni toimija, joka niin kuin minimoi sun laskutuksen ja ajattelee sun etua, ja sit sä ootkin kontaktissa sun käytännön bisneselämässä johonkin paikallisen Microsoftin tyyppiin, jota niinku vanha-aikainen kuotarakenne ohjaa liikaa ja joka katsoo liikaa accountin kokoa eikä sen riittävästi sen potentiaalia esimerkiksi vaan. Niin tavallaan niinku kaikki tämmöiset asiat johtaa siihen, että sit niinku Microsoftista tulee feikki kuva, sit tulee semmoinen kuva, että se puhuu julkisesti ja isosti yksilöarvoilla ja toimii käytännössä kentällä toisilla, mikä on varmaan ihan niin kuin, siis totta, näin on toimittu. Ja tavallaan niin kuin tämä oikaisu mun mielestä eheyttää Microsoftia hirveästi.
Tai toivotaan ainakin.
Mä en tiedä, onko tämä organisaation uudistus, onko tämä se oikaisu, mistä mä puhun, mutta mä tarkoitan sitä, että jos tämä mun mainitsemani niin kuin ristiriita saataisiin oikaistua, niin se fiksaisi tavallaan sitä Microsoftin julkisuuskuvaa hirveän paljon. Ja mä koen, että se niin kuin itse asiassa helpottaisi niin kuin NS Microsoftin tuotteiden myyntiä, mutta siis myös sen teknologian kanssa operointia ylipäätänsäkin.
Voi pitää paikkansa. Itse tavallaan tässä nyt aika vähän sitten kuitenkin loppuviimeksi, kun puhutaan, että rakennetaan paassin päälle jonkunmoinen automatisointi tai liiketoimintajärjestelmä, niin ehkä siinä sitten enemmänkin tavallansa, mikä on tarve, tämä on tarve. No, meidän näkemyksen mukaan se kustannus TCO tulee olemaan tämmöinen seuraavan 3 tai 5 vuotta. Et siinä on aika vähän sitten ollut, tai on sitä Microsoftin yhteydenottoa. Et mä en ole kokenut hirveänä niin kuin, tavallansa, niin kuin, toi ei ollut hirveä, ja tietysti oma sillä jos miettii, niin kuin, että miten voisi olla parempi yrittäjänä, niin tuommoinen tietty... Niin kuin, verkostoituminen ja niin kuin ton potentiaalinen maksimointi olisi varmasti ollut niin kuin hyödyllistä. Toi on niin kuin tommonen heikkous.
Toi on mun mielestä, jos ei keskity tällä kertaa siihen sun heikkouteen, niin houkuttelevaa kuin se olisi, kun puhutaan niin kuin yleisesti tavallaan siitä tosta, mitä sä sanot, niin musta toi on niin kuin todella tärkeä pointti, että me toisaalta käytettiin alkujakso siihen, että me puhuttiin siitä, että paassi on kaikista ongelmista huolimatta, niin se on pilven tulevaisuus, se on se syömähammas, missä on varaa innovoida. Ja nyt sä kerrot mulle asian, mistä mä oon kyllä ihan ehdottomasti samaa mieltä, että jos sä teet paassi softadevausta, niin ei paikallisella Microsoftilla juuri ole footprinttiä siihen työhön.
No siinä on, kyllä, siinä on vähän.
Ihminen. Kyllä siellä on muutama ihminen, mahtuu tähän yhden käden sormiin varmaan.
Mutta kyllä se on enemmän, niin kuin, heidän kanssaan kannattaa toimia hyvässä yhteistyössä, kun puhutaan niin kuin myynnistä ja markkinoinnista ja tunnettuuden luomisesta ja tämmöisistä asioista. Ja heidät kannattaa pitää kartalla, jos siellä kuuntelijoissa on niin kuin porukkaa tässä. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin siitä, että niin kuin, tämä ongelma pitää ratkoa tänään, sitä tekee parhaansa, tai jos on väyliä, niin voi ottaa Redmondiin yhteyttä, mutta muuten se on aika hankala juttu.
Mutta on mielenkiintoinen juttu, siis tavallaan tämä, mikä tässä niinku tulee esiin, että meillähän on ollut myös niinku aikamoinen diskrepanssi, on hieno englanninkielinen sana, mä yritän kuitenkin taivuttaa sen suomeksi, koska sä oot puhunut ihan suurutta englanninkielisellä sanalla koko tämän suomenkielisen podcastin ajan.
Joo, no on kyllä paljon paremmin kuin toi koko jakso.
Niin, mutta siis siinä on tämmöinen pieni ristiriita siinä, että Microsoft on niin kuin, niitä on moitittu paljon siitä, että IT Pro evankelismi, eli siis tämä perinteinen niin kuin, tavallaan IT-ylläpitäjien tai IT tämmöisten niin kuin arkkitehtien, siis jotka miettii tämmöisiä asioita niin kuin palvelinklustereita tai verkkokonfiguraatioita tai mailipalvelimia tai whatever, niin niiden evankelismi on loppunut, eli tavallaan ei ole enää ketään, joka viestisi tavallaan sille yleisölle aktiivisesti, joka innostaisi sitä jengiä johonkin hommaan. Ja niin kuin, tavallaan tämä on ollut oikeasti niin kuin, tuntuva ongelma Suomessakin, mutta sitten kun me mennään Microsoftin myynnin puolelle, niin siellähän me ollaankin itse asiassa semmoisessa tilanteessa, että siellä kukaan ei ajattele devaajapuolta, vaan siellä kaikki myyntifokus on koko ajan keskittynyt siihen IT-pro-puoleen. Siellä osataan myydä niin kuin, että miten sä hoidat virtuaalikonehallintaa tai miten sä hoidat niin kuin System Centerillä jotain deploymentteja tai miten sä teet niin kuin hallitun Windows-ympäristön tai miten sä konfat Exchange-serverin tai yhdistät sen Office 365-viteseen, miten sä otat niin kuin Skype for Businessen käyttöön. Kaikki tämä niin kuin, tämä on niin kuin tosi vahvaa, mutta sitten se DevOps-puoli on ihan vierasta.
Totta kai, koska noin mitä sä sen kuvasit, ne on ratkaisuita. Siinä on kysymys, miten mä hoidan tämän, ja siinä on vastaus tämä. DevOps-puoli on niin kuin, you know, meillä on business-haaste, ja sitten sulla on 100 erilaista ratkaisua. Ja sitten, you know, sit siinä on 3 erilaista näkymää niin kuin ehdotusta eri vendoreilta tai joltain muilta. Et no Amazoni toimittaja tekisi näin, ja toinen Amazon toimittaja tekisi näin, ja yksi Azure-toimittaja tekisi näin. Ja sitten tavallaan, you know, sehän on niin kuin ihan, se on niin kuin mahdoton myydä myyntiaktiviteettina niin kuin myyjän toimesta, jos myyjä ei ole niin kuin, you know, tekninen pre-sales-kaveri.
Näin on. Ja siis se, toihan siinä on niin kuin just se asian ydin tavalla, että tietyllä tavalla se niin kuin IT-pro-aines on se, on se mitä on niin kuin helppo myydä kloonatusta, koska sen IT-pro-aineksen myyminen ei vaadi yleensä bisneksen ymmärtämistä. Tämä oli toki brutaali yleistys, ja mä pahoittelen kaikkien niin kuin bisnestä ymmärtävien IT-projekten puolesta, mutta periaatteessa se on sillä tavalla, että riippumatta siitä, millä toimialalla
tai IT-proita ymmärtävien bisneshenkilöiden puolesta pikemminkin.
Okei, okay, whatever.
Joo, mutta koska siis, nehän sen myy.
Joo, mutta siis se mitä meidän sen sanoa on siis se, että serverin ylläpitäminen on melko samanlaista toimialasta riippumatta. Toki siinä on niin kuin vivahteita, mutta softan tekijän pitää olla niin kuin syvällisesti sisällä sillä toimialalla, ja tämä on mun mielestä niin kuin se haaste, niin kuin Microsoftinkin kannalta, että ihan sama, miten ne uudelleen organisoi niiden myyntivoiman, niin Microsoftin se julkinen, se keynote-tason viesti on aina se, että myydään business-innovaatiota, myydään tietyn sektorin ymmärrystä, myydään AI:ta sen tueksi, myydään analytiikkaa, myydään dataa, mutta kaikki ne niin kuin oikeat oivallukset, se oikea hyödyntäminen vaatii nimenomaan sen toimialan tuntevia kumppaneita ja ihmisiä ympärilleen.
Musta oli siistiä, että Igniteissa tuli joku semmoinen juttu, että toi Azure SQL Data Warehousein niin kuin skaalautuvuus, kyvykkyys kolminkertaistettiin. Mikä on tavallaan se hyvä esimerkki tästä, mitä sanoit, ettei se anna kellekään yhtään mitään kuvaa siitä, muuta kuin ehkä semmoiset, että hei, no selkeästi Azures on sovelluksia tai ainakin huutoo sille, että sitä dataa pitää olla tosi paljon enemmän, jos joku datakyvykkyys on kolminkertaistettu, mutta ei se mistään domeinista puhu, eikä se puhu mistään, että, mutta mä niin kuin näen tämän tämmöisenä taas kerran tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisena ja niin kuin ikäasiana, ikärasistina, niin tämmöisen asiana, että tulevat sukupolvet, kun ne tavallaan nousee positioihin, että ne on, niin kuin, ne on jotain johtajia tai päättäjiä tai mitä tahansa, ja ne on elänyt tietokoneiden ja tämän niin kuin digitaalisen maailman kanssa koko pienen elämänsä, niin ne ymmärtää, että hei, että sovelluskehityksen, ne ymmärtää sen natiivisesti sillä tavalla, että mulla on tämmöinen ongelma, mä pystyn automatisoimaan sen. Kun taas nykyään on vielä ihan semmoisiakin tilanteita, missä joku kysyy, että mitä teette, ja mä sanon, että me automatisoidaan liiketoimintaprosesseja, että me rakennetaan tämmöisiä pilvijärjestelmiä tai pilvisovelluksia, että niin kuin haastavia keissejä tälleen. Ja sitten kysyn, että no, onko se jotain HR-tuotteita sitten? Ja sitten mä oon sillä, että no en mä tiedä, mitä mä nyt oikein niin kuin bridgeisin tämän gapin tässä, että, niin kuin, että niin kuin, nyt mun täytyy niin kuin oikeasti ruveta niin kuin puhumaan tästä, että millaisista HR-tuotteista päästään tämmöiseen yleismaailmalliseen käsitteeseen siitä, että mitä tahansa voidaan automatisoida tai sitä prosessia ainakin streamlineata tai vähintään luoda semmoisia käyttäjäkokemuksia, mitkä on niin kuin minimalistisia ja tekee vaan just sen, mikä siinä on se tarkoitus. Ja toi, se on vaan niin kuin, mä näen, että tämä on tämmöinen asia, että 20 vuoden päästä tämäkin on paljon helpompaa. Ostajat ei niin helposti osta vendoreilta, jotka ei osaa sitä tehdä. Ja vendorit ymmärtää tavallansa, sitä kautta vendorit rupeaa myymään sitä, mitä oikeasti vaaditaan. Et oikeastaan mä näen tämän, että meidän alla haasteet johtuu enimmäkseen siitä, että ostajan on vaikea arvioida meitä. Ihan oikeasti, jos ostaja pysyisi arvioimaan niin kuin translusentisti, transparentisti, niin kuin näkisi läpi, että mitä nämä tekee ja niin kuin mitä me tarvitaan, niin eihän meillä olisi näitä, mitä mä oon puhuttu tästä ja koko jakso. Mm. Eihän meillä olisi mitään näitä juttuja.
Joo.
Koska ei voida ajatella, että yritykset tulisi yhtäkkiä semmoisia, että yritykset olisi voittoa tavoittelemattomia, ettei ne myös kaikkea, mitä voi myydä. Totta kai yritykset myy kaikkea, mitä ne voi myydä.
Niin, niin siis toihan se tietyllä tavalla on just mitä sä sanot, että jos tavallaan siitä mitä sä teet jäisi sun bisnekseen pitkäkestoisempi jälki, siis sulla olisi semmoinen maine, joka oikeasti vaikuttaa sun pärjäämiseen jatkossa, siis niin kuin Uber for software developers, niin, niin tavallaan niin kuin se tilanne olisi hyvin toisenlainen.
Mm. Niin olisi. Ja olisi. Ja mä uskon, että siihen päästään. En tiedä, päästäänkö niin kuin meidän aikana varsinaisesti, tai mikä vuorineuvostusta tulee, ja mä oon sitten maankuuntelukampanjassa, mutta et toi, kyllä tästä eteenpäin mennään.
No nyt täytyy kyllä, niin kuin, sanoa, että nyt ollaan sen verran syvillä ja synkillä vesillä, että ehkä tälleen näin niin kuin kesäsynkistelyksi tämä riittää. Ei tästä tullutkaan yhtään kevyttä humanisti journalismia, niin kuin mä kuvittelin.
Mutta tuli konsojournalismia. Sitä tuli.
Sitä todellakin tuli. Nyt tilanne on se, että tässä kohtaa Ikkunastudion hostit lähtevät saunaan ja me jatkamme 3 viikon päästä Enterprise Architectin haastattelumerkeissä. Kiitoksia ja kuulemiin.
Kiitos kaikille ja hei, hyvää kesää, jos jaksotetaan kuunnella ja nähdään pian. Se on moro. Ikkunastudio.